Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkent harbiy uchoq va vertolyotlarni Afg'onistonga qaytarmoqchi emas. BMT urush boshlanganidan beri 5,5 milliondan ortiq odam Ukrainani tark etdi. Rasmiy statistika Rossiyadan chiqib ketayotganlar soni keskin oshganini qayd etdi. Mudofaa vazirligi: O'zbekiston harbiy dronlari Afg'oniston havo hududini buzib kirmagan. Matbuot erkinligi indeksi: O'zbekiston 133 o'rinda. Dunyo musulmonlari Ramazon hayitini xursandchilik va xavotir bilan kutib oldi. Muddatli harbiydan urushga. Ekspert Rossiyadagi harbiy safarbarlik ehtimoli haqida. Sardoba fojiasiga 2 yil to'ldi. Suv ombori hajmi 3dan 1ga qisqaradi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardoba fojiasiga 2 yil to'ldi. Suv ombori hajmi 3dan 1ga qisqaradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'iston rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston bundan 2 yil muqaddam yirik texnogen ofatga sahna bo'lgan Sardoba suv omboridagi suv hajmini 3dan 1ga qisqartirmoqchi. Qozog'iston ekologiya, geologiya va mineral resurslar vaziri o'rinbosari Serik Kojaniyazovning bildirishicha, 2020 yil 1 maydagi halokatdan so'ng o'zbek tomoni Sardobadagi suv hajmini 600 million kubometr bilan cheklamoqchi. To'g'on o'pirilishidan oldin Sardobaning loyiha quvvati 930 million kubometrni tashkil etgan. Kojaniyazovning so'zlariga ko'ra, joriy yil Sardobada 350 million kubometr suv yig'ilgan. Qozoq rasmiysiga ko'ra, Sardoba suv ombori qurilishini o'zbek tomoni avval boshidan Qozog'iston tarafi bilan kelishmagan, ammo Sardoba to'g'oni o'pirilishi ortidan qozog'istonlik mutaxassislar suv omborini borib ko'rgan hamda uni qayta qurish rejasi bilan tanishtirilgan. Qozog'iston tomoni suv omborini qayta qurish ishlarini yaqindan kuzatayotgani va hozirda Qozog'iston tomoniga hech qanday tahdid yo'qligini aytmoqda. O'zbekiston rasmiylari Qozog'iston tomoni avvalroq bergan ushbu ma'lumotlarni sharhlamagan. O'tgan yil martida qurilish vaziri Botir Zokirov Sardoba suv omborini qayta qurishga oid loyiha xalqaro ekspertizadan o'tkazilganidan so'nggina tenderga qo'yilishini aytgan edi. Suv omborini qayta qurishga oid loyihalarimiz xalqaro ekspertizadan o'tkazilganidan so'ng tenderga qo'yiladi. Tender shaffoflik asosida o'tkaziladi va unda kim yutib chiqishini vaqt ko'rsatadi. Oldindan bir narsa deya olmaymiz. Qayta qurish jarayoni qachon boshlanishi ham aniq emas, chunki dambani qayta tiklash ancha vaqt oladi. Bu yog'iga shoshilib bo'lmaydi, deya iqtibos keltirgan vazir Zokirov so'zlaridan Daryo o'z nashri. Qurilish vaziri hukumat qarori bilan damba yetkazgan zararlarni ta'mirlash va qoplash ishlarini Topalang suv gidroelektrostansiya qurilish MCJ hamda O'zbekiston temir yo'llari o'z hisobidan amalga oshirishi, buning uchun davlat byudjetidan 1 so'm ham ishlatilmayotganini qo'shimcha qilgan. Shaffoflik asosida o'tkazilishi aytilgan Sardoba suv omborini qayta qurish bo'yicha tender natijalari haqida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. 2 yil avvalgi toshqindan jabr ko'rgan aholi vakillari toshqin oqibatlarini bartaraf etishda mahalliy hokimiyat tomonidan korrupsiya va zo'ravonlik holatlaridan shikoyat qilgan. Bu kabi holatlar hanuzgacha davom etayotgani aytiladi. 2020 yilning 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 uy hovli, 76 ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. 2021 yil 10 may kuni Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati yopiq sud majlisida Sardoba ishi bo'yicha 17 kishiga hukm o'qidi. Ularning barchasi Jinoyat kodeksining 167 moddasi, o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 3 qismi A va B bandlari, 209 moddasi, mansab soxtakorligi, 2 qismi A va B bandlari va 258 moddasi, tog'kon qurilish yoki portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish, 2 qismi A va B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Sud hukmiga ko'ra Ostemir yo'l qurilish montaj bosh direktorining sobiq o'rinbosari Xolmatov 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Qolgan sudlanuvchilarning aksari jarima bilan qutulgan. Qamalganlardan ayrimlarining yaqinlari ozodlikka Sardoba fojiasining asl aybdorlari jazodan qutulib qolganini aytishgan. Bu kabi fikr O'zbekistondagi jamoatchilik va tarmoq faollari orasida ham keng tarqalgan. 2009-2017 yillarda Sirdaryo viloyatidagi Janubiy Mirzacho'l kanalining markaziy tarmog'i oqib o'tgan hududda barpo etilgan Sardoba suv ombori loyihasiga davlat byudjetidan 1.3 trillion so'm mablag' sarflangan. 2017 yil 1 yanvardagi Markaziy bank ayirboshlash kursi bo'yicha 404.4 million AQSh dollari. Tahlilchilar rasmiy matbuotda asr loyihasi deb atalgan Sardoba suv omboridagi fojiyada korrupsiyaning o'rni alohida tergov qilinishi kerakligini aytishgan. Prezident Mirziyoyevning o'zi 2020 yil 5 may kuni Sardoba toshqini oqibatlarini bartaraf etishga bag'ishlangan majlisda fojiyada korrupsiyaning roli borligini tan olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang. Ozodlik radiosi Voqealar tahlili.
Muddatli harbiydan urushga. Ekspert Rossiyadagi harbiy safarbarlik ehtimoli haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Britaniya mudofaa vazirligi Vladimir Putin 9 may g'alaba kunida yalpi safarbarlik e'lon qiladi deya bayonot berdi. Vazir Ben Wallace esa LBC radiostansiyasi yoyinida Rossiya prezidenti jahon natsizmiga qarshi urush e'lon qilishini aytdi. Uning aytishicha, Putin Ukrainaga so'nggi zarba berish uchun shunday yo'l tutishi mumkin. Ben Wallace'ga ko'ra, umumiy safarbarlik muvaffaqiyatsizlikni tan olish bo'lur edi. Ukraina prezidenti ofis rahbarining maslahat Mikhail Podolyak ushbu xabarga izoh berarkan, Rossiyada safarbarlik bu qashshoqlashayotgan aholining so'nggi chaqalarini tortib olish imkonini beruvchi milliy startapdir deb yozdi. O'zini LHR va DHR deb atayotgan bo'lginchi hududlarda yalpi safarbarlik Rossiya Ukrainaga bostirib kirishidan 5 kun oldin, 19-fevralda e'lon qilingan edi. Lugansk va Donetsk yashovchilari komendatura o'sha kuniyoq erkaklarni ko'cha-ko'ydan tutib ketishni boshlaganini ma'lum qilishgan. Tan olinmagan respublikalarda ko'plab erkaklar hanuz chaqiruvdan yashirinib yurishgan aytiladi. Rossiyada safarbarlik o'tkazilishi mumkinmi? Bu qanday tashkil qilinadi? Conflict Intelligence Team tadqiqot guruhi asoschisi Ruslan Leviyev Nastoyashchye Vremya yoyinida ana shu savollarga javob berdi. Safarbarlik o'tkazishlari rostdan ham mumkin, chunki uni e'lon qilish uchun hech bir texnik cheklov yo'q. Qolaversa, frontdagi vaziyatga qaraydigan bo'lsak, avval boshda e'lon qilingan maqsadlardan aqalli ayrimlariga erishish, masalan, Donetsk va Lugansk viloyatlari ma'muriy chegaralariga chiqish uchun safarbarlik o'tkazish kerak. Mavjud kuchlar hatto Ukrain qo'shinlarini qurshovga olishga ham yaramayapti. Donetsk va Lugansk viloyatlarini to'liq ishg'ol etishniku aytmasa ham bo'ladi. Biroq Putin bunga jur'at qila oladimi yo'qmi? Bunisi aniq emas, ammo u safarbarlik e'lon qilishning muayyan siyosiy oqibatlari borligini biladi albatta. Bu Putinning reytingini jiddiy xatarga qo'yadi. Boshqa tarafdan safarbarlik har xil bo'lishi mumkin. Yalpi safarbarlik e'lon qilinib, zaxiradagi barcha harbiyga chaqirilishiga uncha ishonmayman, chunki juda ko'p omborlarni ochish kerak bo'ladi. Ularning hammasiga askariy ustbosh, qurol-yarog' va texnika topib bera olishlari mahol, ammo chegara viloyatlarida qisman safarbarlik e'lon qilinishini yoki yaqinda xizmatdan qaytganlarni yana armiyaga olishlarini kutsa bo'ladi. Agar shunaqa qisman safarbarlik o'tkazilsa, chamasi 200 ming askar to'plash mumkin va Rossiyada ularni kiyintirib yaroqlantirish imkoniyati bor va bu darhaqiqat urushda jiddiy o'zgarish yasay oladi. Ya'ni Rossiya Donetsk va Lugansk viloyatlarini tamoman zabt etish uchun yaxshi imkoniyatga ega bo'ladi. To'liq yoki qisman safarbarlikda qancha askar to'plash nazarda tutiladi? Bu yerda qat'iy belgilangan miqdor yo'q. Ular istagancha odamni safarbar qilishlari mumkin. Avvalo ehtiyojga, keyin oqibatlariga qaraladi. Ya'ni odamlarni safarbar qilish iqtisodiyotga qancha zarar keltirishi hisob-kitob qilinadi. Ikki omildan kelib chiqib, muvozanatni saqlash kerak. Ayni vaziyatda Rossiyaga bir tarafdan hujumga o'tish uchun qo'shimcha kuchlar zarur. Ikkinchi tomondan esa shusiz ham tang ahvolda qolgan iqtisodiyotni battar cho'ktirmaslik, prezident reytingi tushib ketishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Shu bois ular biz shuncha odamni safarbar qilmoqchimiz deb oldindan e'lon qilishlari mumkin. Yalpi safarbarlik o'tkazilishiga ishonmasligimni yuqorida aytdim. Bunaqa bo'lishi mumkin emas, chunki mamlakat iqtisodiyoti ko'tara olmaydi. Ammo deylik 100 ming askar to'plash uchun qisman safarbarlik e'lon qilish imkoni bor. Agar shu yo'lni tanlaydigan bo'lsalar, may oyida zaxiraga bo'shatilishi kerak bo'lgan muddatli harbiy xizmatdagi askarlarni armiyaga qaytarishadi yoki ularning xizmat muddatini uzaytirishadi deb taxmin qilaman. Nafaqat ularning, 2021 yil kuzda armiyaga chaqirilgan srochniklarning ham xizmat muddati 6 oy yoki 1 yilga cho'zilishi va hammasi urushga jo'natilishi mumkin. Shunday bo'lishiga ko'zim yetadi. Bir qancha variant mavjud. Istaganlarini tanlashlari mumkin. Qisman safarbarlik o'tkazilishi mumkin degan xulosangiz nimalarga asoslangan? Safarbarlik o'tkazish uchun o'tkir ehtiyoj mavjud. Qolaversa, qo'shimcha 100-200 ming askarni qurollantirish qiyin emas. Rossiya omborlarida shuncha askarga yetarli ust boshdan tortib, avtomat va texnikagacha topiladi. Ammo safarbarlikka hozirlik ko'rilayotgani belgilarini hozircha payqamadik. Safarbarlik omborlarini ochib, katta miqdordagi texnikalar olib chiqilganini ko'rganimiz yo'q. To'g'ri, korxonalarda odamlar bron qilinayotganini qayd etyapmiz. Bron degani strategik muhim korxonalarda ishlaydigan, fuqaroviy hayotdagi mehnati frontga borishidan qiymatliroq bo'lgan odamlarga beriladigan hujjat. Bron ularni safarbarlikdan ozod etadi. Ammo bu harbiy komissariatlarning emas, korxonalarning o'z tashabbusi bilan bo'layotgan ishlar. Ukraina bosh shtabi Rossiyada safarbarlik bo'lish bo'lmasligi Donbass uchun janglar natijasiga bog'liq deya bayonot berdi. Bu fikrga qo'shilasizmi? Donbass uchun jang natijasi allaqachon ayon. U Rossiya uchun muvaffaqiyatsiz tugaydi. 9-maygacha ular arzigulik biron yutuqqa erisha olmaydilar. Na viloyatlarning ma'muriy sarhadlariga chiqa olishadi, na Ukraina qo'shinlari guruhi qurshovga olinadi va na Azovstal masalasi hal etiladi. 9-maygacha bularning hech biri bo'lmaydi. Binobarin, Putin bayram paradida biron g'alaba bilan maqtana olmaydi. Ammo urushni davom ettirishlari turgan gap. Donbass uchun janglar boy berilyapti. Chunki yangi qurol aslaha olayotgan Ukraina kun sayin kuchayyapti va u yaqin bir oy ichida keng ko'lamli qarshi hujumga o'tishi mumkin. U holda Donbassda Rossiya qo'shinlarining ahvoli yanada yomonlashadi. Shu bois frontdagi ayni vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, Rossiyaga safarbarlik zarur. Menimcha, Putin muhtamal siyosiy oqibatlarga qaraydi. Ya'ni jamiyatning, iqtisodiyotning reaksiyasini, o'z reytingidagi ehtimoliy o'zgarishlarni hisobga oladi va shunga ko'ra qaror qabul qiladi. Donbassdagi janglar ancha susayib qolganiga sabab shumikan? Nima deb o'ylaysiz? Shak shubhasiz, kuch yetishmasligi sababli Rossiya qo'shinlari juda sekin ilgarilamoqda. Holbuki, piyoda qo'shinlar dastlab artilleriya va aviatsiya Ukrainaning shahar va qishloqlariga surunkali zarba berganidan so'nggina hujumga o'tyapti. Shunga qaramay, harakatlari juda sust, ba'zi yo'nalishlarda kuniga bir chaqirim siljishyapti. Harbiylar qarachida bu juda kam. Ukrainaga qurol aslaha yetkazib berilmaganida ham Donbass uchun jang oylarga cho'zilgan bo'lardi baribir. Ukrainaga qurol kelishi davom etgani sayin Rossiya qo'shinlari sustlashadi. Bir so'z bilan aytganda, Rossiya Donbassda o'ralashib qoldi va mavjud kuchlar bilan urushni samarali davom ettira olmaydi. Urushning birinchi bosqichidan saboq olishmagani ko'rinib turibdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi diniy e'tiqod.
Dunyo musulmonlari Ramazon hayitini xursandchilik va xavotir bilan kutib oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Bu yil dunyo musulmonlari Ramazon hayitini Ukrainadagi urush tufayli keskinlashgan global oziq-ovqat narxlarining ko'tarilishi manzarasida kutib oldi, deb yozmoqda Associated Press agentligi. Agentlik muxbiriga ko'ra, G'azo sektorida ko'chalar va bozorlar gavjum bo'lsa-da, aksariyat odamlar ko'p narsa olishga qurbi yetmasligini aytadi. Vaziyat qiyin, deydi 5 farzandning onasi Ummusab G'azo shahridagi bozorni aylanib yurib. Ishchilar zo'rg'a tirikchilik qiladi, ammo qolgan odamlar qattiq qiynalmoqda, deydi u. Hayit pishiriqlarini tayyorlash uchun xurmo pastasi, un va yog' sotib olgan Mahmud Al-Madhun moliyaviy ahvol yomonlashayotganini aytdi. Biroq biz xursand bo'lishga qaror qildik, deya qo'shimcha qildi u. Asosan importga tayanadigan Falastin anklavi esa Ukraina urushidan oldin shundoq ham nochor edi, chunki Falastin Hamas masalasida Isroil va Misrning kuchli bosimi ostida bo'lib kelmoqda. Suriya iqtisodiyoti esa urush, g'arb sanksiyalari, korrupsiya va qo'shni Livandagi iqtisodiy tanazzuldan aziyat chekib keladi. Afg'onistonliklar Taliban hokimiyatga kelganidan keyin ilk marta xavfsizlik va iqtisodiy ahvol og'ir bir sharoitda hayit bayramini nishonladi. Ko'chada hamma ehtiyotkorlik bilan yurdi, lekin yakshanba kuni bayram boshlanganida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan Kobulning eng katta masjidlariga odamlar namoz o'qish uchun kirdi. Tez-tez sodir bo'ladigan portlashlar hayit oldidan bayram kayfiyatini buzdi. Portlashlarni IShIDning Xuroson bo'limi o'z zimmasiga olgan. Qo'poruvchilik harakatlarida asosan shia bo'lgan etnik xazoralar nishonga olingani aytiladi. Biz qarshiligimizni ko'rsatmoqchimiz. Ular bizni siqib chiqara olmaydi, dedi jamiyat rahbari doktor Bakir Said. Shanba kuni Kobuldagi xayriya oziq-ovqat tarqatish markazida 10 farzandning otasi Din Muhammad bu hayit uning uchun eng yomoni bo'lishini kutganini aytadi. Qashshoqlik bilan hech kim hayitni avvalgidek nishonlay olmaydi, dedi u. Odamlar bizga ovqat berishini kutmasdan, o'zimiz uchun biror narsa sotib olishimiz uchun qaniydi ishimiz bo'lsa, deydi Din Muhammad. Iroqda bu yil poytaxt kiyim-kechak bozorlariga odatdagidan kamroq xaridor tashrif buyurgan. Xavfsizlik bilan bog'liq muammolar bayramlarni ham chetlab, xavfsizlik kuchlari o'tgan yilgi bayram arafasida sodir bo'lgan portlashlar qaytarilmasligi uchun nazoratni kuchaytirgan. Hindistonda mamlakatdagi musulmon ozchilik hind millatchilarining uzoq vaqtdan beri musulmonlarga qarshi namoyishlari va bosimlari bilan kurashib keladi. Ramazon oyida ikki o'rtadagi taranglik zo'ravonliklarga, hindu va musulmon guruhlari o'rtasidagi toshboronga aylanib ketdi. Musulmon voizlari musulmonlarni hayitda xushyor bo'lish haqida ogohlantirgan. Huquq faoli Uvays Sultonxonning aytishicha, hind musulmonlari eng yomon voqealar rivoji bilan kurashishga faol tayyorlanmoqda. Hindistonda musulmonlar uchun hech narsa avvalgidek emas, shu jumladan hayit ham, deydi Uvays Sultonxon. Millionlab indoneziyaliklar hayit bayrami oldidan yirik shaharlardan chiqib, oilalari bilan qishloqlarga hayit bayramini nishonlash uchun yo'l oldi. Janubi-sharqiy Osiyodagi eng katta masjidda dushanba kuni ertalab 10 minglab musulmonlar namozga tashrif buyurishdi. Indoneziya poytaxti Jakartadagi Istiqlol masjidi koronavirus sababli 2 yil jamoaviy namozlar uchun yopiq bo'ldi. Bizni uzoqlashtirgan pandemiyaning 2 yilidan so'ng bugun qanchalik xursand bo'lganimni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Bugun biz yana birga hayit namozini o'qishimiz mumkin, dedi Epitan Jung rafiqasi bilan Jakartadagi boshqa masjidda namoz o'qib chiqqanidan so'ng. Ukrainadagi urush va Rossiyaga qarshi sanksiyalar g'alla va o'g'it yetkazib berishni to'xtatib qo'ydi. Bu esa inflyatsiya avj olgan bir paytda oziq-ovqat narxining oshishiga olib keldi. Masalan, aksariyat musulmonlar yashaydigan bir qator davlatlar bug'doy importining katta qismi Rossiya va Ukraina hissasiga to'g'ri keladi. Ba'zi mamlakatlarda Ukrainadagi urushning oqibatlari shundoq ham notinchlik, ko'chirilish va qashshoqlikdan azob chekayotganlarning qayg'usini yanada kuchaytirmoqda. Indoneziya musulmonlari 2 yildan so'ng Ramazon hayitini to'liq nishonlagan bo'lsa, Suriyaning isyonchilar nazorati ostidagi shimol-g'arbiy Idlib viloyatida bu yilgi Ramazon oyi o'tgan yilga qaraganda qiyinroq bo'ldi. Abed Yasinning so'zlariga ko'ra, u rafiqasi va 3 farzandi uchun bugungi kunda o'tgan yili yordam guruhidan olgan mahsulotlarning yarmini, jumladan no'xat, yasmiq, guruch va yog' olgan. Bu esa hayotni yanada qiyinlashtirmoqda. Koronavirusdan ogohlantirishlar va oziq-ovqat narxining oshishiga qaramay, poytaxtdagi ko'pchilik bayram oldidan kiyim-kechak, poyabzal va shirinliklar sotib olish uchun savdo markazlariga bordi. Malayziyadagi musulmonlar ham chegaralar to'liq ochilib, COVID-19 choralari yanada yumshatilganidan keyin hayitni bayramona kayfiyatda kutib oldi. Ramazon bozorlari va savdo markazlari hayit bayrami oldidan xaridorlar bilan to'lib toshdi. Kuala-Lumpurda ishlaydigan savdo menejeri Fayruz Muhammad Tolib, endi bayramni nishonlash uchun uyga qaytayotganimizning o'zi bir baxt, dedi. Sayohat bilan bog'liq cheklovlar tufayli 2 yil uzoqda bo'lgan Fayruz oilasi bilan bayramni nishonlash uchun qishloqqa boradigan bo'ldi. Bu bayram shunchaki ziyofat emas, balki yana birga bo'lishdir, deya ta'kidladi u.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
UzReport telekanalining O'zbekiston Oliy Majlis Senatining majlislaridan to'g'ridan-to'g'ri olib berayotgan ko'rsatuvlari 28-aprel kuni boshlangandan so'ng 8 daqiqa o'tib to'xtatildi. Jonli ko'rsatuvlarning qachon qayta tiklanishi noma'lum. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati bu borada sukut saqlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Senatining 25-chi yalpi majlisi 28 aprel kuni chaqirildi. Majlis kun tartibida bir qancha muhim masalalar bilan birga senatorlar O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning fermer xo'jaliklari faoliyati kafolatlarini ta'minlash holati yuzasidan axborotini, Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uning daromadini oshirish, kambag'allikni qisqartirish borasidagi ishlar haqidagi hisobotini ham eshitish nazarda tutilgan edi. Majlis UzReport telekanali orqali jonli efirda yoyinlandi, ammo oradan 8 minut o'tgandan so'ng jonli efir taqa-taqa uzilib, telekanal boshqa ko'rsatuvlarga o'tib ketdi. Oliy Majlis Senati majlislarini doim jonli kuzatib kelgan o'zbekistonliklar bu imkoniyatdan mahrum bo'ldilar. O'zbekistonlik jurnalist va bloggerlarning yozishicha, Senat majlisining jonli ko'rsatuvi uzilishi ilk marta sodir bo'lmoqda. Bundan avval 17 mart kuni Senatning yalpi majlisida O'zbekiston tashqi ishlar sobiq vaziri Abdulaziz Komilov Ukraina suverenitetini tan olib, Elxer va Dexerlarni tan olmasligi haqida tarixiy bayonot bergan edi. Bu jonli efirda ketgan. Bu bayonot Rossiya hukumati tomonidan g'azab bilan kutib olindi. Jurnalistlar fikricha, jonli efirning yo'q qilinishiga ham shu sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik huquqshunos Xushnudbekov o'zining Telegram kanalidagi sahifasida bu haqda shunday fikr qoldirdi. Senat ham qonunchilik palatasi ham o'z yig'ilishlarini jonli efirda ko'rsatishni to'xtatibdi. Vaholanki, prezident farmonida MTRK hamda korrupsiya qarshi kurash agentligiga 2021 yil 1 dekabrdan boshlab Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati majlislari, Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengash sessiyalarini telekanallar shuningdek internet tarmog'i orqali jonli efirga uzatilishini ta'minlash vazifasi yuklatilgan edi. Endi bundan buyon senatorlar va deputatlarning muhokamalari keng jamoatchilikning ko'zidan yiroq yopiq eshiklar ortida o'tadimi deb savol beradi Xushnud Xudoyberdiyev. Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik blogerlardan birining aytishicha, O'zbekistonda erkin so'zga, erkin fikrlashga bo'lgan ta'qib kundan kun kuchayib bormoqda. Biz ham nima bo'layotganini tushunmay qolyapmiz. Blogerlar qamalyapti. Ukraina temasini yozma degan bosimlar kuchaymoqda. O'zbekistonda faqat Samarqand viloyatida hokimlik majlislari jonli yoritib kelinadi. Boshqa viloyatlarda yo'q. Parlamentdagi jonli ko'rsatuvni ham yopishgan edi. Mana oxirgi jonli ko'rsatuv Senat majlislari ham uzildi. O'zi nima qoldi? Hamma yo'q yopilyapti. Prezidentning farmoni bajarilmayapti. Prezident instituti obro'si tushib ketyapti, deydi bloger. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerlardan biri jonli efirda bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning hisobotini juda eshitgisi kelganini, lekin efir uzilib qo'yilganini aytadi. Shuhrat G'aniyev janoblari fermer xo'jaliklari faoliyati kafolatlarini ta'minlash holati yuzasidan axborotni juda eshitgim kelgan edi. Qani bu haqda nima derkin? Senatorlardan birortasi nega fermerlar sizdan norozi? Nega ularni prezident farmoniga zid ravishda klasterga qaram qilib qo'yyapsiz degan savolni berarmikin deb kutgan edim. Aslida bizning senatorlardan bunday savolni kutish bo'rining ko'ksidan sut so'raganday gap. Bir men emas, minglab fermer kutdi. Lekin uning nima degani Senat binosi ichida qolib ketdi, deydi fermer. Ozodlik kun davomida Oliy Majlis Senatining saytida ko'rsatilgan yagona telefoniga qo'ng'iroq qildi, ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir fikricha, garchi O'zbekistondagi parlament demokratik tamoyillardan uzoq bo'lsa-da, uning majlislarini jonli namoyish qilishdan biroz foyda bo'lardi.
O'sha siz aytgan narsani men o'z reportdan har kuni kutib o'tirib ko'raman, o'sha ko'rsatuvni Senatdan buni deputatlar tortishuvini sadirdim. Nima bo'lganda ham baribir to'g'ridan to'g'ri olib ko'rsatilishi o'sha deputatlarga ham ta'sir qiladi, bilasizmi? O'sha senatorda o'tirganlarga ham ta'sir qiladi. Ular sezib turadiki, hozir mana xalq ko'rib turibdi to'g'ridan to'g'ri, deydi. Shuning uchun kerak bu narsa. Endi kechagi menga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda, kechagi uzib qo'yilgan joyda G'aniyevning hisoboti bor ekan. G'aniyev bosh vazirning o'rinbosari, yana Farg'onani hokim bo'lgan. Keyin yana bitta bir muhimroq odamni hisoboti bor ekan. Shuning uchun uzib qo'ydi degan gaplar bor. Lekin nima bo'lganda ham to'g'ridan to'g'ri olib berilishi bu mas'uliyatni yuklaydi. Mayli ular demokrat bo'lmasin, mayli o'sha yerda bir ikki og'iz haq gap gapirilib qolsin, ikki og'iz. Shu ham foyda bo'ladi xalqqa,
deydi namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrayin deputati Dnestr bo'yini qaytarib olish uchun Moldovanlarda qulay fursat tug'ildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina Oliy Radasi deputati Mudofaa qo'mitasi a'zosi Roman Kostenko Nastoyashchee vremya telekanaliga 23 aprel kuni Odessaga berilgan raketa zarbalari, Nikolayev va boshqa janubiy viloyatlardagi harbiy vaziyat haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Rossiyaning tan olinmagan Dnestr bo'yi respublikasiga yo'lak ochish imkoniyatlarini izohladi. Qo'shnilarimiz bo'lmish Moldovanlarga Dnestr bo'yi hududi ko'p yillar muqaddam ulardan tortib olinganiga siyosiy ko'z bilan qarashni, qulay fursat kelgan paytda armiyani ishga solib, uni qaytarib olishni maslahat bergan bo'lardim, dedi Kostenko. Menimcha, agar iltimos qilishsa, bizning hukumatimiz ularga yordam berishdan qochmaydi. Chunki ayirmachi respublikachilar nimaligi bizga yaxshi ma'lum. Boz ustiga Dnestr bo'yida dushman bor, bizning dushmanimiz. Mamlakatimiz dushmanlarini yakson qilishga hamisha tayyormiz.
23 aprel shanba kuni Odessaga zarbalar berilgani, o'lganlar va yaradorlar borligi ma'lum bo'ldi. Bilishimizcha, Nikolayevda ham trevoga e'lon qilingan.
Ha, bu biz uchun yangilik emas. Bizda kuniga bir necha martalab trevoga e'lon qilinadi. Ba'zan 10 va undan ortiq dafa bo'ladi. Har gal dengizdan raketalar uchirilganda biz ularni ko'rib turamiz. Ular Nikolayev yoki Odessaga yoki Xerson orqali boshqa tarafga uchadi. Lekin har gal trevoga e'lon qilinadi. Chunki raketalar aniq qayerga yo'llanganini har doim ham chamalay olmaymiz.
Trevoga e'lon qilinishidan raketa kelib tushgunicha odatda qancha vaqt o'tadi?
Bu raketa qayerdan uchirilganiga, kemalar qayerda turganiga bog'liq. Rossiya Qora dengiz flotining flagmanini cho'ktirganimizdan so'ng, rus kemalari yaqin kelishga qo'rqib qoldi. Endi ular uzoqroqdan, Qora dengizdagi suv osti kemalardan zarba yollashyapti. Bu bizga zarbalarga qarshi tezroq chora ko'rish imkonini bermoqda. Iskander yoki Tochka-U raketalari bo'lsa, ular Xerson va Kaxovka tarafdan uchib keladi. Binobarin mazkur holatda tayyorgarlikka kam vaqt qoladi.
Urushning ilk kunidanoq Nikolayev viloyatida xizmat qilyapsiz. Aytingchi, viloyatda ahvol qanday?
Xerson va Nikolayev viloyatlari chegarasida janglar bo'lyapti. Dushman kuch to'plamoqda. Ularning qayta guruhlanayotganini ko'rib turibmiz. Yangi kuchlar aynan Xerson tarafdan kelyapti. Kaxovka yaqinida ular manevr qilayotganini va qayta guruhlangach, qo'shinlarning bir qismi sharqqa yo'naltirayotganini ko'ryapmiz. Xerson yo'nalishi ham kuchaytirilgan. Qo'shin yig'ilmoqda. O'ylaymanki, sharqda biron yutuqqa erisha olmasalar, bu yo'nalishda oldinga siljishga umid qilishmoqda. Va bu bugun biz ko'rib turganimiz holat. Harbiy rejalar esa istalgan lahzada o'zgarishi mumkin. Chunki takror aytaman, ko'p narsa sharqda vaziyat qanday bo'lishiga bog'liq. Agar oyoq tirab turib olishsa va ularga g'alaba juda zarur bo'lsa, bu g'alabani janubdan qidirib Nikolayev, Odessa va umuman Ukraina janubini mamlakatning qolgan qismidan kesib olish uchun zo'r berishadi.
Rossiya qo'shinlari Nikolayevga anneksiya qilingan Qrim tarafidan berilyaptimi yoki tan olinmagan DXR va LHR tomonidanmi?
Asosan bosib olingan Qrim hududidan. DXR, LHR kuchlari ko'proq Nikolayev yo'nalishida turibdi. Ularga chekinishga imkon qoldirmaslik uchun ortlaridan Rossiya armiyasi joylashtirilgan. Kaxovka, Sniger yo'nalishlarini olsak, u yerda qo'shinlar aralash. Muntazam armiya ham bor, DXR kuchlari ham. Qishloqning o'zini esa DXR va LHR askarlari nazorat qilmoqda. Ular odamlarning mol-mulklarini tortib olishayotganini, aholini xo'rlashayotganini, qisqasi, xohlagan ishlarini qilib harbiy jinoyatlar sodir etishayotganini eshityapmiz.
Nikolayev viloyatidagi eng qaynoq nuqtalar qaysi?
Menimcha, bu Nikolayev viloyati janubidagi Aleksandrovka, Stanislav, Pribukskoye qishloqlari bo'lsa kerak.
Rossiya generali Minnikayev Ukrainaning butun janubiy qismini bosib olib, tan olinmagan Dnestr bo'yi respublikasiga chiqish rejasi haqida gapirdi. Bunga Nikolayev viloyati ma'muriyati nima deydi? Axir mazkur rejaga ko'ra Nikolayev va Odessa viloyatlari ham ishg'ol etilishi kerak.
Bu gapda hech bir yangilik ko'rganimiz yo'q. Rossiyaning shunaqa maqsadi borligini, shunga intilishini hamma vaqt bilganmiz. Sovet ittifoqi parchalangach, ular bir talay shunaqa tan olinmagan respublikalarni yasab tashlashdi. Bu hududlarning aksar aholisi qari-qartangdan iborat. Biron rivojlanish yo'q. Ukrainani janubiy viloyatlardan uzib qo'yib, Dnestr bo'yiga chiqish ularga mana shu ishni uddaladik deb maqtanish uchun kerak. Qolaversa, 2014 yildan beri va'da qilinayotgan Nova Rossiya loyihasi ham bor. Ularga biron arzugulik g'alaba kerak. G'alaba qozonish uchun kelishgan ular. Ukrainani 3 kunda zabt etishmoqchi edi. Holbuki, har bir jabhada mag'lub bo'lishmoqda yoki Ukrain armiyasiga urilib, abjaq bo'lishyapti. 9 mayga oz qoldi. O'z an'analariga ko'ra, odamlarga qanaqadir g'alaba tortiq qilish kerak. Shuning uchun ham chiranib yotishibdi. Lekin biz ukrainlar yurtimizni himoya qilamiz. Hech kim bizga sovet sanalarini populistlarcha tiqishtirishiga yo'l qo'ymaymiz. Yana takrorlayman, bizda kuch bor, qurol bor. Haq yo'lda ekanimizga ishonchimiz yuksak. Dushmanni savalashda davom etamiz. Bu jinoyatlarni sodir etgan, buyruq bergan har bir kimsani topamiz. U qolgan qutgan umrini yashar ekan, ukrainlar o'z yurtida qilgan vahshiyliklari uchun uning jonini olgani kelishini har on his etib turadi.
Kechagi yoyinimizda Odessa harbiy ma'muriyati vakili qatnashgan edi. U bilan Odessa viloyatiga Dnestr bo'yi tomonidan hujum qilishlari mumkinmi, yo'qmi degan masalada fikrlashdik. U mazkur hududda Rossiyaning biror bir tuzukroq quroli yo'qligini aytdi. Dnestr bo'yidan rostdan ham hujum bo'lmasligini tasdiqlay olasizmi?
Dnestr bo'yi xususida men biroz boshqacha fikrdaman. Ularda qurol aslaha yo'q degan gap bahslanadi. Chunki u yerda general Lebetning 14-chi armiyasi zamonidan beri ulkan omborlar bor. Juda katta omborlar. Shunga qaramay, kuch va vositalari bizga hujum qilish uchun yetarli emas. Boz ustiga ularning qarshisiga kuchli harbiy bo'linmalar guruhini joylashtirganmiz. Hamla qilishga haddlari sig'maydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Toshkent harbiy uchoq va vertolyotlarni Afg'onistonga qaytarmoqchi emas. BMT urush boshlanganidan beri 5.5 milliondan ortiq odam Ukrainani tark etdi. Rasmiy statistika Rossiyadan chiqib ketayotganlar soni keskin oshganini qayd etdi. Mudofaa vazirligi: O'zbekiston harbiy dronlari Afg'oniston havo hududini buzib kirmagan. Matbuot erkinligi indeksi: O'zbekiston 133 o'rinda. Dunyo musulmonlari Ramazon hayitini xursandchilik va xavotir bilan kutib oldi. Muddatli harbiydan urushga. Ekspert Rossiyadagi harbiy safarbarlik ehtimoli haqida. Sardoba fojiasiga 2 yil to'ldi. Suv ombori hajmi 3dan 1ga qisqaradi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda ingliz tiliga talab kuchaydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarida ingliz tili majburiy fanlar blogiga kiritilayotgani shu kunlarda tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylangan. Ba'zi abituriyentlar bu o'zgarish kirish imtihonlariga 3 oy qolgan bir paytda e'lon qilinganidan norozi. Ba'zi boshqa abituriyentlar esa ingliz tiliga talab kuchayotganiga qarshi emasliklari, lekin bosqichma-bosqich o'tilishi kerakligini aytishadi. O'zbekiston Davlat test markazi mulozimi ozodlikka abituriyentlarning xavotirlari o'rinsiz ekanini urg'ulaydi. Ingliz tilini qo'shish to'g'risida loyiha bor. Bilasiz, umumiy majburiy fanlar bor, ona tili, matematika, tarix, o'sha blokka endi ingliz tili qo'shiladi, lekin bu yil faqat chet tili zarur bo'lgan. Otimlarda shu o'zgarish kiritilyapti. 2023-2024 o'quv yili uchun imtihonlarda esa to'liq bunga o'tiladi, dedi Davlat test markazi mulozimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning may oyida har qanday ta'lim muassasalarining bitiruvchilari kamida ikkita chet tilini bilishi shart degan edi. 2022 yildan boshlab esa barcha davlat idoralarida ishga yangi qabul qilinayotganlarning kamida bitta chet tilini bilishi talab etila boshlandi. Bu talab, shuningdek, yuqoriroq lavozimga ko'tarilish istagida bo'lgan davlat idoralari xodimlariga ham tegishli. O'zbekistonda ingliz tilini o'rganishga talab tobora ortib borar ekan, mazkur tendensiyani ayrim ekspertlar g'arbga yaqinlashuvga intilish belgisi o'laroq ko'rmoqda. Shvetsiyada yashovchi siyosatchi Polat Oxunov fikricha, ingliz tilini bilish o'zbekistonliklarni g'arbga yaqinlashtiradi. Ingliz tilini yaxshi biladiganlar insoniyat tarixiga g'arb adabiyotlari orqali qaraydi. Qolaversa, ingliz tili o'zbeklarga rus madaniyati, mentaliteti va rus dunyosi qadriyatlari asirligidan qutulish uchun bir imkoniyat ham beradi, deydi Polat Oxunov. O'zbekiston ingliz tilini bilish darajasi juda past bo'lgan davlatlardan hisoblanadi. English Proficiency Index o'tgan yili dunyoning turli davlatlarida ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha tadqiqotni o'tkazdi. O'zbekiston ro'yxatdagi 112 davlat orasida 88-chi o'rinni egalladi. Reytingda O'zbekiston ingliz tilini bilish darajasi juda past hisoblanuvchi mamlakatlar guruhiga kiritilgan. O'zbek tili O'zbekistonning rasmiy davlat tili bo'lsa, rus tili ayniqsa poytaxt va yirik shaharlarda qo'llanish ko'lami bo'yicha hanuz ikkinchi til hisoblanadi. So'nggi yillarda esa yoshlar orasida ingliz tili ham ommalashgan. Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlariga ingliz tili majburiy fanlar blogiga kiritilishi esa bunga qiziqishni yana ham orttirgan. Toshkentdagi poliglot til o'rganish markazi xodimining ozodlikka aytishicha, so'nggi oylarda ingliz tilini o'rganishga talablar ortgan. Poliglot til o'rgatish markazida 3 oylik ingliz tili 2 milliondan so'm ko'proq buni tashkil etadi. Bu esa eng kam oylik 800 ming so'm bo'lgan O'zbekistonda qimmatdir. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar va Toshkentdagi AQSh elchixonasi ingliz tili o'qitilishiga ko'makchi bo'lmoqda. Ular ko'magi bilan bepul kutubxona va til o'rgatish markazlari tashkil etilyapti.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aylanma yo'ldagi ombor. Yakkalangan Rossiya iqtisodiy sanksiyalarni O'zbekiston orqali aylanib o'tmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. G'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlari O'zbekistonni o'tmay qolgan mahsulotlari uchun bozor hamda Yevropadan bormay qolgan ehtiyot qismlarini aylanma yo'llar orqali olish uchun bir baza sifatida qo'llay boshladi. Toshkentdagi O'zexpo markaz ko'rgazmalar zalida 25-27 aprel kunlari o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasida ayni mazmundagi yangicha hamkorlikka oid o'nlab kelishuv imzolangani xabar qilindi. Tadbirda qatnashgan rasmiylar va tadbirkorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, Rossiya shirkatlari g'arbga sota olmayotgan bug'doy, yog', farm sanoat va boshqa mahsulotlarni O'zbekistonda sotishni ko'zlamoqda. Sanksiyalarga tushgan yirik shirkatlar, jumladan KAMAZ, Lada kabi avtomobil zavodlari esa Yevropadan bormay qolgan zarur ehtiyot qismlarini O'zbekiston va unga qo'shni respublikalarda zavod ochish orqali olishni ko'zlamoqda. Ayni paytda Ukrainaga bosqini bois Rossiyaga qo'llangan g'arb sanksiyalari azaliy savdo sheriklari bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari uchun yangi daromad imkonlarini ochmoqda. Rossiya shirkatlari bilan hamkorlik uchun ikkilamchi sanksiya qo'llash ehtimoli haqida hozircha faqat gapirilmoqda. Hanuz konkret chora qo'llanmadi. O'za agentligining xabar qilishicha, Toshkentda o'tgan 3 kunlik ko'rgazmada Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Hindiston, shuningdek MDH mamlakatlaridan 200 ga yaqin xorijiy kompaniya, 1300 dan ziyod jismoniy shaxs qatnashgan. Lekin mahsulot va xizmatlari ko'rgazmaga qo'yilgan shirkatlarning asosiy qismi o'z hukumati rahnamoligida Toshkentga borgan Rossiya shirkatlari bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, erishilgan yirik bitimlardan ikkitasi farmatsevtika sanoatiga oid. Rossiya sarmoyasiga O'zbekistonda insulin va kimyoterapiya preparatlari chiqaradigan ikkita yirik zavod ochish ko'zlanmoqda. O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligidan vakil sifatida ushbu ko'rgazmada ishtirok etgan rasmiyga ko'ra, Rossiyaning GeraPharm shirkati bilan insulin ishlab chiqarish bo'yicha erishilgan kelishuv juda muhimdir. Rossiya GeraPharm shirkatining Sankt-Peterburgdagi zavodi bilan kelishuvga erishildi. Insulin chiqarish bo'yicha O'zbekistonning ZumaPharm MCJ bilan Toshkent viloyatida zavod ochish rejalanyapti. Bilasiz-ku, insulin Markaziy Osiyo mamlakatlarida doim tanqis. Rossiya, Yevropa va Xitoydan keladi asosan. Mintaqada qandli diabet juda ko'paygan, insulin hayot-mamot masalasi, keyin saraton juda ko'paygan, ko'krak saratoni, o'pka saratoni. Xullas, bu preparatlarni o'zimizda chiqarib, ichki bozor va Tojikiston, Qirg'iziston Tonga sotish rejalanyapti, dedi rasmiy. Ismi ochiqlanishini istamagan rasmiyga ko'ra, aslida O'zbekiston farmatsevtika sanoati yillardan buyon Rossiya bozoriga kirishga intilib kelgan, lekin Rossiya boshchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq tomonidan qo'yilgan qattiq talablar to'sqinlik qilayotgan edi. Masalan, bizda qo'llanayotgan preparatlarni Rossiyada sotish uchun yana klinik sinovdan o'tkazish kerak edi. GMP standartlari bo'yicha talablar juda yuqori edi. Oddiy aytganda, O'zbekistonda preparatlarga ehtiyoj yo'q edi-da u paytda. Talablar osmonda edi. Hozir ikkala davlat farmatsevtika sanoati talablarini tenglashtirishga kelishildi. Bu endi tezda bo'ladigan jarayon emas-ku, lekin bizga yaxshi imkoniyat. Buning hammasi Rossiyaga bosilgan sanksiyalar bilan bog'liq albatta. O'zi bu yarmarka har yili bo'ladi. Shu urushni deb bu yil Rossiya shirkati juda jiddiy qarashdi bizga. Chunki bizda farmatsevtika yaxshi, regiondagi eng kuchli farmatsevtika deb bemalol aytish mumkin. Biz orqali regiondagi bozorga chiqish mumkin, deydi rasmiy. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi direktori Sardor Qoriyevga ko'ra, bu ikki zavod loyihasi 35 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Toshkentda o'tgan ko'rgazma doirasida O'zbekiston va Rossiya hukumat vakillari qatnashgan bir necha yig'ilishlar ham bo'ldi. Jumladan, Markaziy Osiyo texnologik yutuqlar makoni mavzusidagi yalpi majlisda bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov, Rossiya sanoat va savdo vaziri Denis Manturov, Armaniston iqtisodiyot vaziri Vagan Karabyan, Qirg'iziston iqtisodiyot va tijorat vaziri Daniyar Amangildiyev, Tojikiston sanoat va yangi texnologiyalar vaziri Sherali Kabirlar qatnashdi. Bundan tashqari, 25 5-aprel kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Rossiya sanoat va savdo vaziri Denis Manturov hamda Belarus bosh vaziri Roman Golovchenkolarni alohida qabul qildi. Hukumat darajasidagi yig'ilishlarda asosiy e'tibor neft, avtomobil va aviasozlik kabi yirik sanoat sohalaridagi yangicha hamkorlikka qaratilgan. Bu yig'ilishlarda qatnashgan o'zbekistonlik yirik tadbirkorning aytishicha, Ukrainaga bosqini bois g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya sanoati sanksiyalarni aylanib o'tuvchi sxemalarni qo'llash payiga tushgan. Bu sxemalar natijasida Rossiya mahsulotlari va sanoatiga Rossiya, Turkiya, G'arb yoki Rossiya Markaziy Osiyo, Turkiya, G'arb yo'nalishidagi yangi aylanma yo'llar ochila boshlagan. Misol uchun Rossiya neft mahsulotlarini Turkiya orqali Yevropaga yetkazish proyektlari allaqachon boshlandi. Yevropa hozir Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlay olmaydi, lekin Turkiya orqali ishlashi mumkin. Hozir turklar mazza qilib pul ishlashyapti. Ularning bahonasida o'zbek-turk biznes ham pul ishlayapti. Yoki mana bugun mashinasozlik sanoati haqida gapirishdi. Masalan, Rossiyada avtomobil sanoatiga Yaponiya va Germaniyadan zarur bo'lgan ehtiyot qismlarni O'zbekistonga olib kelib, shu yerda ochilgan Rossiya zavodlari orqali rus avtomobil sozligini ishlatdi. Ko'zlanyapti. Xuddi shunaqa yana elektronika, aviasozlik va hokazo sanoat sohasida kelishuvlar bo'lyapti, deydi tadbirkor. Toshkentlik yirik tadbirkorning aytishicha, Toshkentdagi ko'rgazmaga borgan Rossiya shirkatlari O'zbekiston va unga qo'shni davlatlardagi ichki bozor potensialiga ham katta qiziqish bilan qaragan. Misol uchun bug'doy va uni mahsulotlari, yog' va soya mahsulotlarini sotish hamda qayta ishlayotgan mahalliy biznes yoki yangi qo'shma loyihalarga e'tibor katta bo'lgan. Misol uchun shu paytgacha O'zbekistonga Rossiyaning Orenburgdan un yoki bug'doy kelganini ko'rganmidingiz? Endi keladigan bo'lyapti. Putin Yevropaga bug'doy sotmayman deb qo'ydi. Endi bu bug'doyni kimgadir sotish kerak-ku? Yoki soya, yog'ni kimgadir sotish kerak-ku? Xullas ruslar bozor qilishga kelishdi. Keyin O'zbekistonda nisbatan barqaror muhit. Xullas Toshkentdagi ko'rgazmaga ruslar juda jiddiy qarashdi bu gal. Gazprombank, Rosselhozbank, Rosatom kabi yirik shirkatlar homiylik qilishdi. Alisher Usmonovning USM shirkat ham bor albatta. Shuning uchun jonlanish paydo bo'ldi. Buning O'zbekistonga foydasi bor albatta. Bizning banklar rus rublini olyapti, konvertatsiya qilib beryapti. Ya'ni bizga baribir, ulardan rublda olib rublga sotaveramiz. Lekin shaxsan menga qolsa shu imperialist, shovinist hamkorlardan biroz uzoq turaman. To'g'ri, biznes qilishimiz kerak, lekin shu bilan cheklanishimiz kerak. Ularning ta'siriga tushib qolmasligimiz kerak, deydi Toshkent va Moskva o'rtasidagi favqulodda istilashayotgan savdo-iqtisodiy hamkorlik istiqboliga biroz xavotir bilan qarayotgan toshkentlik tadbirkor. Toshkentda o'tgan yirik tadbir va uning rasmiy matbuotda balandparvozlik bilan yoritilganini kuzatgan aksar tahlilchilar rasmiy Toshkentni yakkalangan Kreml bilan hamkorlikdan kelayotgan risklardan ogoh bo'lishga chorlamoqda. Jumladan Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov tomonlar o'rtasidagi hamkorlikning jonlanishi O'zbekiston hamda mintaqadagi davlatlar uchun noyob imkoniyat deb baholaydi. Bu o'rinda ikkita prinsipial jihatni bir-biridan farqlab olish kerak. Birinchidan, Rossiyaning Ukrainaga harbiy bosqini va buning ortidan qo'llangan g'arb sanksiyalari O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo iqtisodiga ham negativ ham pozitiv ta'sir qildi. Chunki bu mintaqaning asosiy savdo hamkori Rossiya. Bundan tashqari mehnat muhojirlaridan boradigan pul jo'natmalari kamaydi. Shuningdek, Rossiya hududi orqali bo'lgani uchun Yevropa bilan savdo hamkorligi hajmi ham keskin qisqardi. Ayni paytda ijobiy tomoni mahalliy mahsulotni Rossiyaning katta bozoriga chiqarish imkoni paydo bo'ldi. Keyin Rossiya va Belarusdan IT sohadagi professionallar va kichik biznesning O'zbekistonga oqimi kuzatilyapti, deydi Ilhomov. Tahlilchiga ko'ra, ikkinchi muhim jihat Rossiya bilan bunday hamkorlik uchun qo'llanishi mumkin bo'lgan ikkilamchi sanksiyalar ehtimolidir. Ya'ni Rossiyaga iqtisodiy va siyosiy jihatdan qaram bo'lgani bois Markaziy Osiyoning yakkalangan Kreml bosimi ostida u bilan hamkorlik qilishga majbur bo'layotgan respublikalari bunday hamkorlik ortida turgan risklardan himoyalanish uchun yetarli siyosiy irodani ham ko'rsatishi lozim. Ya'ni Markaziy Osiyo Rossiya biznesi uchun tranzit hududga aylanadi. Misol uchun AvtoVAZ shirkatining O'zbekistonda filialini ochishi haqidagi xabar juda shubhali, chunki O'zbekistonda o'z zavodini ro'yxatdan o'tkazish orqali bu shirkat o'z avtomobili uchun zarur ehtiyot qismlari, masalan, Tayvanda chiqadigan chiplarni olishi mumkin. Tabiiyki, bunda asosiy vositachilar ham Rossiya bilan, ham Rossiya tomonidan yaxshi aloqada bo'lgan shaxslar, masalan, Alisher Usmonovga o'xshaganlar vositachilik qiladi yana. Usmonovning o'ziga sanksiya qo'llangan, shuning uchun u hozir o'z biznesini qutqarish payida. Shuningdek, rossiyalik hamkasblari va hukumatga yordam berishni istayapti. O'zbekiston hozir o'z manfaati uchun tug'ilgan imkoniyatdan voz kechishni istamaydi, tabiiy. Lekin buning oqibatida obro'sini yo'qotish va ikkilamchi sanksiyalarga uchrash xavfini ham zimmasiga olyapti. Shuning uchun men O'zbekiston hukumatiga mavjud risklarni avval juda jiddiy tahlil qilishni tavsiya qilgan bo'lardim, deydi tahlilchi. Innoprom Rossiyada 100 dan ortiq shirkatni birlashtirgan va dunyoning turli davlatlaridagi biznes bilan hamkorlik uchun tuzilgan sanoat platformasidir. Rasmiy saytida bildirilishicha, 2010 yildan beri muntazam o'tkazib kelinadi. Bu platformaning ikkita ko'rgazmasi Toshkentda o'tdi. 2021 yil 5-7 aprel kunlari Toshkentda o'tgan tadbirga Innoprom O'zbekistonda katta sanoat haftaligi deb nom berilgan. Bunda O'zbekiston, Rossiya, Fransiya, Germaniya, Chexiya, Yaponiya, Ozarbayjon, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Armaniston va boshqa davlatlar hukumat va ishbilarmon doiralari delegatsiyalari ishtirok etgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'shanda jami 3.2 milliard dollarlik investitsiya bitimi, eksport va import shartnomasi, turli kelishuv hujjatlari imzolangan. Bu yil esa Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasida Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Hindiston, shuningdek MDH mamlakatlaridan 200 ga yaqin xorijiy kompaniya, 1300 dan ziyod jismoniy shaxs qatnashgani aytildi. Bu yilgi tadbirning homiy va hamkorlari Rossiyaning g'arb sanksiyalari ostida qolgan Gazprombank, Rossilxozbank, Rosatom kabi shirkatlardir. Rossiyaning asli o'zbekistonlik taniqli oligarxi, g'arb sanksiyalari ro'yxatiga tushgan Alisher Usmonovga tegishli bo'lgan USM shirkati esa Toshkentda o'tgan tadbirda bosh hamkor bo'ldi. 2016 yilda prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev Alisher Usmonovga alohida hurmat ko'rsatib, unga El-Yurt Hurmati ordenini taqdim qilgandi. So'nggi yillarda Toshkent va Kreml o'rtasidagi siyosiy-iqtisodiy hamkorlik aloqalarida bugunga kelib sanksiyalarga nishon bo'lgan Usmonovning vositachi sifatidagi alohida o'rin tutgani kuzatildi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ichanqalada 101 ta eksponat soxtalashtirilgani ehtimolini o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Xivaning Ichanqala davlat muzeyi korxonasidagi 100 dan ziyod eksponat soxtalashtirilgani yuzasidan tergov boshlagan. O'zbekistonning madaniy merosni himoya qilish inspeksiyasi va madaniy meros agentligi o'tgan oy Ichanqalada muzey ashyolarini xatlovdan o'tkazish chog'ida noyob deb kelingan 101 ta eksponatning ayrim kitobdagi tavsif nomalari, o'lcham, material, ishlanish uslubi va yaratilgan davrga mos kelmagani haqida ma'lum qilgan edi. Bu esa tarixiy buyumlar asl nusxa o'rniga soxtasini almashtirib qo'yish sxemasi orqali muzey fondidan gumdon qilingan degan farazlarni o'rtaga chiqardi. Ichanqala davlat muzey korxonasi fond mudiri Ozod Karimov ozodlikka eksponatlar soxtalashtirilgani gumoni yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi tekshiruv olib borayotganini tasdiqladi. Lekin mulozim tergov yakuniga yetmagunicha bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlikning Ichanqaladagi tekshiruv haqida ma'lumot olish uchun O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. O'zbekiston madaniy meros agentligining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi tekshiruv jarayonida soxta ekani gumon qilinayotgan 101 ta eksponatning hammasi ekspertiza qilinishini aytdi. Agentlikning boshqa bir mulozimi esa qat'iy choralar ko'riladi. Muzey eksponatlarini qalbakilashtirish va o'g'irlash oldini olish tadbirlari joriy etiladi dedi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi tarix fanlari nomzodi Komiljon Xudoyberganov esa ozodlik bilan suhbatda. Soxtalashtirilgan deb gumon qilinayotgan tarixiy buyumlar orasida ayollarning taqinchoqlari, miskarlik buyumlari, qadimiy miltiqlar va choponlar borligini aytdi. Lekin Xudoyberganov ular soxta emas, hammasi original, yozuvi to'g'ri kelmagan degan qat'iy ishonchda. 101 ta buyumning KP, ya'ni Knyiga Postupleniy daftarida qayd etilgan o'lchamlarga to'g'ri kelmagan. Bir narsani razmeri to'g'ri kelmaydi, yana bir narsani uzori to'g'ri kelmaydi, yana bir narsada opisaniya mos kelmayapti. Muzey, bilasiz, 1920 yilda ochilgan. 1966 yilgacha yetib kelgan ashyolarni hammasi KP, ya'ni o'sha kitobda, ya'ni kirim kitobiga kiritilgan. 1966 yilda shu kitobni qaytadan yozishgan. 1966 yilgacha nima ish qilgan bo'lsa qilishgan. O'sha paytda arabchani bilishmagan, balki xatoliklar kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Ustiga chizib to'g'irlab qo'ygan joylari bor. Bular originalini o'g'irlab, soxtasini qo'yib qo'yishgan degan gumon bilan tekshiruv o'tkazyapti. Ishni prokuraturaga oshirishgan. Tekshiryapti, lekin
Ular soxta emas, original, xatolik kipidagi yozuvlarda, deydi Komiljon Xudoyberganov. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan san'atshunoslar esa Xivaning ochiq osmon ostidagi muzey deya nom chiqargan Ichan qalasi osori atiqalari 100 yil davomida bir necha xil yo'l bilan yo'q qilinganini iddao qilishadi. Originallik sohasida o'ziga xos namunalari bilan tanilgan o'zbekistonlik san'atshunos Malik Turdiyevning aytishicha, o'tgan asrning 90-yillari boshida eng ko'p tarqalgan o'g'rilik bu asl nusxa o'rniga soxtasini almashtirib qo'yish bo'lganini aytgan. 2 yil avval esa Ichan qalada muzey eksponatlari o'g'irlangani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'tgan asrning 80-yillari oxirida Xorazmda muzey sohasida rahbar lavozimida ish yuritgan sobiq mulozim ham muzeylarda o'g'irliklar bo'lganini Ozodlikka tasdiqlaydi. O'tgan yili Ichan qaladagi tosh hovli, ya'ni xonning harami joylashgan tarixiy binoning 2-qavatidagi tars ayvonlarning o'yma naqshli qadimiy ustunlari olinib o'rniga xodalar qo'yilgani tarmoqlarda e'tiroz uyg'otgandi. Ba'zi blogerlar tomonidan qadimiy ustunlarni muzey mulozimlari sotib yuborgan degan iddaolar ham yangragan. Xiva Ichan qala muzeyi bosh ilmiy kotibi Komiljon Xudoyberganov bu iddaolarni rad qiladi. Muzey rahbarlari o'g'irlab sotib yuborgan degan gaplar bo'xton. Naqshin yog'och ustun almashtirib qo'yilgani sababini esa men sizga aytaman. Ustun vaqt o'tishi bilan qishayadi, binoning yiqilib ketish xavfi paydo bo'ladi. Ayrimlariga termit tushgan, chirib ketgani uchun almashtirildi. Ular olinib o'rniga yangisi qo'yildi. Odam o'lyapti. Ustun sinmasinmi, qishaymasinmi? Abadiy narsa yo'q-ku, dedi Xudoyberganov. 2016 yilda ta'mir bahonasida talantaroj qilingan Nurullo boy saroyi oldiga 1924 yilda Xorazm Xalq Respublikasi tarafidan o'rnatilgan Lenin haykali 1991 yilda olib tashlangan va o'shandan so'ng bu haykal g'oyib bo'lgan. Xivaning Deshon qala majmuasidagi Nurullo boy saroyidagi ta'mir paytida amalga oshirilgan talantaroj va osori atiqalarini o'g'irlash bo'yicha ochilgan jinoyat ishi yuzasidan Xorazm viloyati sudi qurilish shirkati pudratchilarini aybli deb topgandi. 2 yil oldin Ozodlik Ichan qalada qadimiy obidalarga ta'mirlash payti shikast yetkazilgani haqida ham xabar bergan. 2020 yil mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazmga tashrifi chog'ida Xivaning har bir g'ishti avaylab saqlanishi kerak degan edi. 26 aprel kuni turizm xizmatlari ko'ramini kengaytirish va infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha video selektor yig'ilishida Mirziyoyev yana bir bor muzeylar faoliyatiga to'xtaldi. Majlisda O'zbekiston muzeylarida o'tkazilgan tekshiruvlarda mamlakat bo'ylab 14 ta muzeyda 3000 dan ziyod nodir va noyob madaniy boyliklar talon-toroj qilingani qayd etildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov qaydichi seshanba kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh masalalar qatorida muzeylar faoliyatini samarali tashkil etish masalasi ham muhokama qilingan. O'zbekistonda mavjud 122 ta muzey salohiyatidan unumli foydalanilmayotgani tanqid qilingan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev odamlar dunyoqarashini o'zgartirishni tovuqlarga yukladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Mirziyoyev 21 aprel kuni Qashqadaryo viloyatiga tashrif chog'ida o'zining 6 yillik tovuq boqish rejasi muvaffaqiyatli bo'layotganini ta'kidladi. Har bir odam, har bir xonadonda qachon ertangi kunga ishonadi? Agar manfaat bo'lsa, bitta sigiri 2 bo'lsa, bitta qo'yi 4 bo'lsa, 50 ta tovug'i 100 ta bo'lsa, bu manfaat, dedi Mirziyoyev. Prezident bayonoti turli viloyatlarda yana tovuqchilik poygasini jonlantirdi. Har bir mahalla yuqori turuvchi idoralarga tovuqchilik bo'yicha hisobot bermoqda. Andijonda har bir mahallaga 800 ta tovuq olish majburiyati qo'yilgan bo'lib, tovuqlar kasalmand bo'lgani va bozor narxidan 2 hissa qimmatligi bois xaridor topilishi qiyin bo'lmoqda. Ayrim mahallalarda aholiga chalajon tovuqlar kredit hisobidan majburan tarqatilmoqda. Buni Ozodlik suhbatlashgan Andijondagi mahalla faollari va mulozimlar ham tasdiqladi. Prezident Mirziyoyevning tovuq boqishni kooperatsiya asosida amalga oshirish rejasi 15 martda yakunlanishi lozim edi. Biroq nafaqat Andijonda, balki mamlakatning boshqa ayrim hududlarida ham moliyaviy muammolar sabab prezidentning bu loyihasini amalga oshirish imkonsiz qolmoqda. Endilikda mahalliy hokimliklar Mirziyoyev rejasini amalga oshirish harakatida ushbu loyiha asosida yetishtirilgan tovuqlarni aholiga qimmat narxda pullashga harakat qilmoqda. Andijon viloyati Paxtaobod tumanida mahalla faollari uyma-uy yurib, aholini tovuq olishga majburlamoqda. Bu haqda Ozodlikka aytgan paxtaobodlik ayolga ko'ra, tovuqlar chalajon bo'lgani bois odamlar ularni olishni istamayapti. Mahalla qo'mlar har bir uyga kirib tovuq olishga majburlamoqda. Bola pul oladiganlarni ayniqsa qo'rqitishmoqda. Lekin hech kim bu tovuqlarni olishni istamayapti. Birinchidan tovuqlar qimmat. Bitta donasini 84 ming so'mdan sotishyapti. Bozorda 35-40 ming so'mga olsa bo'ladi. Ikkinchidan tovuqlari chalajon. Olgan odamlarniki ham bir haftaga bormasdan o'lib qolmoqda, dedi anonim qolishni so'ragan paxtaobodlik ayol. Buni qisman tasdiqlagan paxtaoboddagi mahalla faoli esa mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari o'zi mahalliy hokim tomonidan 800 ta tovuqni olishga majburlanayotganini aytdi. Har bir mahallaga 800 ta tovuqni olish majburiyati yuklangan. Tovuqlarni olishga odam topa olmasa, MFA xodimlarining o'zi olishi shart. Har kuni kechki payt tovuq bo'yicha ro'yxat bermaganlarni bittalab so'roq qilishmoqda. Lekin odamlar tovuqlarni qimmat bo'lgani va kasal bo'lgani bois olishni istamayapti. Birovlarning olgan tovuqlarining yarmi o'lib qolgan holatlar ham bo'ldi, dedi ismochiqlanmaslikni so'ragan mahalla faoli. Gap Mirziyoyevning tovuq boqishini kooperatsiya asosida amalga oshirish rejasi haqida bormoqda. Mahalladagi lider tadbirkorlar ochgan kooperatsiyalar orqali har bir viloyatda kamida 20 mingta xonadonga 20-100 tadan xonaki tovuq berilishi lozim edi. Andijon viloyat hokimligiga yaqin manbaning anonim qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, prezidentning ushbu loyihasi asosida mahalliy firmalar Belarusdagi shirkatlar bilan shartnoma imzolagan. Bu firmalarga mahalliy byudjetdan 6 oyga katta summada pul o'tkazib berildi. Summasini aniq bilmayman. Firmalar shartnoma asosida Belarusdan Andijonga 2 million dona tuxum olib kelishdi. Tetrazotli tovuq tuxumi. Jo'jalar tuxumdan chiqib 120 kun boqilgach 10-mart kuniga tarqatilishi lozim edi. Biroq lider tadbirkorlar kooperatsiyasini moliyalashda muammo tug'ildi. Banklar kooperatsiyalarga imtiyozli kredit bera olmasligi ma'lum bo'ldi. Viloyat bo'yicha faqat 10-15%gina kooperatsiyaga kredit ajratildi. Natijada o'tmay qolgan tovuqlarni imtiyozli kredit asosida aholiga tarqatish masalasi ishlab chiqildi. Aholiga oilaviy tadbirkorlik liniyasi bo'yicha 3 yilga 6 oylik imtiyoz bilan kredit taklif qilinmoqda, dedi Andijon viloyat hokimligiga yaqin manba. Andijon viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Belarus bilan shartnoma imzolab tovuq tuxumi olib kelgan Andijondagi firmalardan biri Paxtaobod Parranda MCJ'dir. Ozodlik 25 aprel kuni shirkat rahbari Elyorbek Sattorovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, biroq bog'lanish imkoni bo'lmadi. Mirziyoyevning tovuq siyosatini amalga oshirish maqsadida aholini kredit olishga majburlash holatlarini o'rganayotgan Telegramdagi Bakiru kanali muallifi Otabek Bakirovning yozishicha, Andijondagi holat mamlakatning boshqa hududlarida ham kuzatilmoqda. Byudjet pullaridan qizil tovuq sxemasi tuzish bo'yicha Andijon tajribasi Farg'onaga ham yetib borgan. Farg'onada mahalliy byudjet mablag'lari 6 oy muddatga Qo'qimboy naslchilik parranda MCJ'ga o'tkazib berilgan. Qo'qimboy naslchilik parranda MCJ byudjet pulini qaytarishi uchun endi kambag'al farg'onaliklar majburiy imtiyozli kredit hisobidan qimmat tovuq olishga majbur. Ko'p bora aytganimizdek, imtiyozli kreditlash qashshoqlikni tugatishga emas, yanada avj olishiga, hokimliklar va ularning vositachi shotirlarini hisobsiz boyishiga sabab bo'ladi. Byudjet mablag'lari hisobidan tuxum sotib olish va chiqqan jo'jalarni o'rtamchi ta'minotchi orqali 3 barobar qimmatga pullash bu endi mutlaqo yangi daraja, deb yozgan Bakirov. Ozodlik mamlakatning boshqa hududlaridagi vaziyatni ham o'rganmoqda. Jumladan Buxoroda ham ayni vaziyat ekani xabar qilindi. Mirziyoyev prezidentlik kursisiga o'tirgach, xalqni boyitish bo'yicha bir qancha tavsiyalar taqdim qildi. Ularning eng birinchisi aynan tovuq boqib boyish haqida. Mirziyoyev 2017 yilning 19-20 yanvar kunlari Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'ida har bir oila 100 tadan tovuq boqishga majburligini aytdi. Tovuq uchun aholiga imtiyozli kreditlar tavsiya qilindi. Biroq oradan 1 yil o'tmasdan Mirziyoyevning har bir oilani tovuq boqar qilish rejasi mag'lub bo'ldi. Biroq Mirziyoyev 21 aprel kuni Qashqadaryo viloyatiga tashrif chog'ida o'zining tovuq boqish rejasi muvaffaqiyatli bo'layotganini ta'kidladi. Har bir odam har bir xonadonda qachon ertangi kunga ishonadi? Agar manfaat bo'lsa, bitta sigiri 2 ta bo'lsa, bitta qo'yi 4 ta bo'lsa, 50 ta tovug'i 100 ta bo'lsa, bu manfaat. Kecha Andijonni televizorda ko'rsatishyapti, tovuq tarqatilyapti. Xo'jaobod, Paxtaobod, Qo'rg'ontepa eng og'ir tumanlarimizda 100 tadan tovuq olganlar, deya Mirziyoyev hokimlarga qarata, qo'lingdan hech narsa kelmasa, odamlarga hech bo'lmaganda 100 ta tovuq ber. 6 oy ichida ular bilan gaplash, ularning dunyoqarashi o'zgaradi, dedi. 6 yil davomida aholini tovuq boqishga jalb qilish maqsadida o'nlab qarorlar, farmonlar imzolandi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi LexUz saytida joriy yilning o'zida parrandachilik bo'yicha 23 ta hujjat joylangan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Senat yalpi majlisidan jonli ko'rsatuv uzib qo'yildi. Pentagon voizi Putinni axloqsizlik va beshafqatlikda aybladi. Biden rossiyalik olimlarni AQShga jalb qilmoqchi. Moldova tashqi ishlar vaziri: Yevropaning kelajagi Ukrainadagi urush yakuniga bog'liq. Hollywood yulduzi Anjelina Joli Ukrainaga keldi. Mariupolning Azovstal zavodidan 100 ga yaqin odam olib chiqildi. Britaniya vaziri: Putin 9-mayda safarbarlik e'lon qilishi mumkin. Buchada yangi ommaviy qabr topildi. Ukraina bosh shtabi hisoboti: Rossiyaning 23 mingdan ziyod harbiysi halok bo'lgan. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
UzReport telekanalining O'zbekiston Oliy Majlis Senatining majlislaridan to'g'ridan-to'g'ri olib berayotgan ko'rsatuvlari 28-aprel kuni boshlangandan so'ng 8 daqiqa o'tib to'xtatildi. Jonli ko'rsatuvlarning qachon qayta tiklanishi noma'lum. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati bu borada sukut saqlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Senatining 25-chi yalpi majlisi 28 aprel kuni chaqirildi. Majlis kun tartibida bir qancha muhim masalalar bilan birga senatorlar O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning fermer xo'jaliklari faoliyati kafolatlarini ta'minlash holati yuzasidan axborotini, Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uning daromadini oshirish, kambag'allikni qisqartirish borasidagi ishlar haqidagi hisobotini ham eshitish nazarda tutilgan edi. Majlis UzReport telekanali orqali jonli efirda yoyillandi, ammo oradan 8 minut o'tgandan so'ng jonli efir taqa-taqa uzilib, telekanal boshqa ko'rsatuvlarga o'tib ketdi. Oliy Majlis Senati majlislarini doim jonli kuzatib kelgan o'zbekistonliklar bu imkoniyatdan mahrum bo'ldilar. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlarning yozishicha, Senat majlisining jonli ko'rsatuvi uzilishi ilk marta sodir bo'lmoqda. Bundan avval 17 mart kuni Senatning yalpi majlisida O'zbekiston tashqi ishlar sobiq vaziri Abdulaziz Komilov Ukraina suverenitetini tan olib, LHR va DHRlarni tan olmasligi haqida tarixiy bayonot bergan edi. Bu jonli efirda ketgan. Bu bayonot Rossiya hukumati tomonidan g'azab bilan kutib olindi. Jurnalistlar fikricha, jonli efirning yo'q qilinishiga ham shu sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik huquqshunos Xushnixtoyberdiyev o'zining Telegram kanalidagi sahifasida bu haqda shunday fikr qoldirdi: Senat ham qonunchilik palatasi ham o'z yig'ilishlarini jonli efirda ko'rsatishni to'xtatibdi. Vaholanki prezident farmonida MTRK hamda korrupsiya qarshi kurash agentligiga 2021 yil 1 dekabrdan boshlab Oliy Majlis qonunchilik palatasi va Senat majlislari, Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengesi, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengash sessiyalarini telekanallar shuningdek internet tarmog'i orqali jonli efirga uzatilishini ta'minlash vazifasi yuklatilgan edi. Endi bundan buyon senatorlar va deputatlarning muhokamalari keng jamoatchilikning ko'zidan yiroq, yopiq eshiklar ortida o'tadimi deb savol beradi Xushnud Xudoyberdiyev. Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik blogerlardan birining aytishicha, O'zbekistonda erkin so'zga, erkin fikrlashga bo'lgan ta'qib kundan kun kuchayib bormoqda. Biz ham nima bo'layotganini tushunmay qolyapmiz. Blogerlar qamalyapti. Ukraina temasini yozma degan bosimlar kuchaymoqda. O'zbekistonda faqat Samarqand viloyatida hokimlik majlislari jonli yoritib kelinadi. Boshqa viloyatlarda yo'q. Parlamentdagi jonli ko'rsatuvni ham yopishgan edi. Mana oxirgi jonli ko'rsatuv Senat majlislari ham uzildi. O'zi nima qoldi? Hamma yo'q yopilyapti. Prezidentning farmoni bajarilmayapti. Prezident instituti obro'si tushib ketyapti, deydi bloger. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerlardan biri jonli efirda bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'anifning hisobotini juda eshitgisi kelganini, lekin efir uzilib qo'yilganini aytadi. Shuhrat G'anif janoblari fermer xo'jayiklari faoliyati kafolatlarini ta'minlash holati yuzasidan axborotni juda eshitgim kelgan edi. Qani bu haqda nima derkin? Senatorlardan birortasi nega fermerlar sizdan norozi? Nega ularni prezident farmoniga zid ravishda klasterga qaram qilib qo'yyapsiz degan savolni berarmikin deb kutgan edim. Aslida bizning senatorlardan bunday savolni kutish bo'rining ko'ksidan sut so'raganday gap. Bir men emas, minglab fermer kutdi. Lekin uning nima degani Senat binosi ichida qolib ketdi, deydi fermer. Ozodlik kun davomida Oliy Majlis Senatining saytida ko'rsatilgan yagona telefoniga qo'ng'iroq qildi, ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir fikricha, garchi O'zbekistondagi parlament demokratik tamoyillardan uzoq bo'lsa-da, uning majlislarini jonli namoyish qilishdan biroz foyda bo'lardi.
O'sha siz aytgan narsani men o'z reportdan har kuni kutib o'tirib ko'raman, o'sha ko'rsatuvdi. Senatdan buni deputatlar tortishuvini sadirdim. Nima bo'lganda ham baribir to'g'ridan to'g'ri olib ko'rsatilishi o'sha deputatlarga ham ta'sir qiladi, bilasizmi? O'sha senatorda o'tirganlarga ham ta'sir qiladi. Ular sezib turadiki, hozir mana xalq ko'rib turibdi to'g'ridan to'g'ri, deydi. Shuning uchun kerak bu narsa. Endi kechagi menga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda, kechagi uzib qo'yilgan joyda G'aniyevni hisoboti bor ekan. G'aniyev bosh vazirni o'rinbosari, yana Farg'onani hokim bo'lgan. Keyin yana bitta bir muhimroq odamni hisoboti bor ekan. Shuning uchun uzib qo'ydi degan gaplar bor. Lekin nima bo'lganda ham to'g'ridan to'g'ri olib berilishi bu mas'uliyatni yuklaydi. Mayli ular demokrat bo'lmasin, mayli o'sha yerda bir ikki og'iz haq gap gapirilib qolsin, ikki og'iz, shu ham foyda bo'ladi xalqqa,
deydi namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda ingliz tiliga talab kuchaydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarida ingliz tili majburiy fanlar blogiga kiritilayotgani shu kunlarda tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylangan. Ba'zi abituriyentlar bu o'zgarish kirish imtihonlariga 3 oy qolgan bir paytda e'lon qilinganidan norozi. Ba'zi boshqa abituriyentlar esa ingliz tiliga talab kuchayotganiga qarshi emasliklari, lekin bosqichma-bosqich o'tilishi kerakligini aytishadi. O'zbekiston Davlat test markazi mulozimi ozodlikka abituriyentlarning xavotirlari o'rinsiz ekanini urg'ulaydi. Ingliz tilini qo'shish to'g'risida loyiha bor. Bilasiz, umumiy majburiy fanlar bor, ona tili, matematika, tarix, o'sha blokka endi ingliz tili qo'shiladi, lekin bu yil faqat chet tili zarur bo'lgan. Otimlarda shu o'zgarish kiritilyapti. 2023-2024 o'quv yili uchun imtihonlarda esa to'liq bunga o'tiladi, dedi Davlat test markazi mulozimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning may oyida har qanday ta'lim muassasalarining bitiruvchilari kamida ikkita chet tilini bilishi shart degan edi. 2022 yildan boshlab esa barcha davlat idoralarida ishga yangi qabul qilinayotganlarning kamida bitta chet tilini bilishi talab etila boshlandi. Bu talab shuningdek yuqoriroq lavozimga ko'tarilish istagida bo'lgan davlat idoralari xodimlariga ham tegishli. O'zbekistonda ingliz tilini o'rganishga talab tobora ortib borar ekan, mazkur tendensiyani ayrim ekspertlar g'arbga yaqinlashuvga intilish belgisi o'laroq ko'rmoqda. Shvetsiyada yashovchi siyosatchi Polat Oxunov fikricha, ingliz tilini bilish o'zbekistonliklarni g'arbga yaqinlashtiradi. Ingliz tilini yaxshi biladiganlar insoniyat tarixiga g'arb adabiyotlari orqali qaraydi. Qolaversa, ingliz tili o'zbeklarga rus madaniyati, mentaliteti va rus dunyosi qadriyatlari asirligidan qutulish uchun bir imkoniyat ham beradi, deydi Polat Oxunov. O'zbekiston ingliz tilini bilish darajasi juda past bo'lgan davlatlardan hisoblanadi. English Proficiency Index o'tgan yili dunyoning turli davlatlarida ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha tadqiqotni o'tkazdi. O'zbekiston ro'yxatdagi 112 davlat orasida 88-chi o'rinni egalladi. Reytingda O'zbekiston ingliz tilini bilish darajasi juda past hisoblanuvchi mamlakatlar guruhiga kiritilgan. O'zbek tili O'zbekistonning rasmiy davlat tili bo'lsa, rus tili ayniqsa poytaxt va yirik shaharlarda qo'llanish ko'lami bo'yicha hanuz ikkinchi til hisoblanadi. So'nggi yillarda esa yoshlar orasida ingliz tili ham ommalashgan. Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlariga ingliz tili majburiy fanlar blogiga kiritilishi esa bunga qiziqishni yana ham orttirgan. Toshkentdagi poliglot til o'rganish markazi xodimining ozodlikka chiqishi so'nggi oylarda ingliz tilini o'rganishga talablar ortgan. Poliglot til o'rgatish markazida 3 oylik ingliz tili 2 milliondan so'm ko'proq pulni tashkil etadi. Bu esa eng kam oylik 800 ming so'm bo'lgan O'zbekistonda qimmatdir. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar va Toshkentdagi AQSh elchixonasi ingliz tili o'qitilishiga ko'makchi bo'lmoqda. Ular ko'magi bilan bepul kutubxona va til o'rgatish markazlari tashkil etilyapti.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Aylanma yo'ldagi ombor. Yakkalangan Rossiya iqtisodiy sanksiyalarni O'zbekiston orqali aylanib o'tmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. G'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlari O'zbekistonda o'tmay qolgan mahsulotlari uchun bozor hamda Yevropadan bormay qolgan ehtiyot qismlarini aylanma yo'llar orqali olish uchun bir baza sifatida qo'llay boshladi. Toshkentdagi O'zexpo markaz ko'rgazmalar zalida 25-27 aprel kunlari o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasida ayni mazmundagi yangicha hamkorlikka oid o'nlab kelishuv imzolangani xabar qilindi. Tadbirda qatnashgan rasmiylar va tadbirkorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, Rossiya shirkatlari g'arbga sota olmayotgan bug'doy, yog', farm sanoat va boshqa mahsulotlarni O'zbekistonda sotishni ko'zlamoqda. Sanksiyalarga tushgan yirik shirkatlar, jumladan Kamaz, Lada kabi avtomobil zavodlari esa Yevropadan bormay qolgan zarur ehtiyot qismlarini O'zbekiston va unga qo'shni respublikalarda zavod ochish orqali olishni ko'zlamoqda. Ayni paytda Ukrainaga bosqini bois Rossiyaga qo'llangan g'arb sanksiyalari azaliy savdo sheriklari bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari uchun yangi daromad imkonlarini ochmoqda. Rossiya shirkatlari bilan hamkorlik uchun ikkilamchi sanksiya qo'llash ehtimoli haqida hozircha faqat gapirilmoqda. Hanuz konkret chora qo'llanmadi. O'za agentligining xabar qilishicha, Toshkentda o'tgan 3 kunlik ko'rgazmada Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Hindiston, shuningdek MDH mamlakatlaridan 200 ga yaqin xorijiy kompaniya, 1300 dan ziyod jismoniy shaxs qatnashgan. Lekin mahsulot va xizmatlari ko'rgazmaga qo'yilgan shirkatlarning asosiy qismi o'z hukumati rahnamoligida Toshkentga borgan Rossiya shirkatlari bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, erishilgan yirik bitimlardan ikkitasi farmatsevtika sanoatiga oid. Rossiya sarmoyasiga O'zbekistonda insulin va kimyoterapiya preparatlari chiqaradigan ikkita yirik zavod ochish ko'zlanmoqda. O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligidan vakil sifatida ushbu ko'rgazmada ishtirok etgan rasmiyga ko'ra, Rossiyaning Gera Farm shirkati bilan insulin ishlab chiqarish bo'yicha erishilgan kelishuv juda muhimdir. Rossiya Gerafarm shirkatining Sankt-Peterburgdagi zavodi bilan kelishuvga erishildi. Insulin chiqarish bo'yicha O'zbekistonning Zoma Farm MCJ bilan Toshkent viloyatida zavod ochish rejalanyapti. Bilasiz-ku, insulin Markaziy Osiyo mamlakatlarida doim tanqis. Rossiya, Yevropa va Xitoydan keladi asosan. Mintaqada qandli diabet juda ko'paygan, insulin hayot-mamot masalasi, keyin saraton juda ko'paygan, ko'krak saratoni, o'pka saratoni. Xullas, bu preparatlarni o'zimizda chiqarib, ichki bozor va Tojikiston, Qirg'iz Qirg'izistonga sotish rejalanyapti, dedi rasmiy. Ismi ochiqlanishini istamagan rasmiyga ko'ra, aslida O'zbekiston farmatsevtika sanoati yillardan buyon Rossiya bozoriga kirishga intilib kelgan. Lekin Rossiya boshchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tomonidan qo'yilgan qattiq talablar to'sqinlik qilayotgan edi. Masalan, bizda qo'llanayotgan preparatlarni Rossiyada sotish uchun yana klinik sinovdan o'tkazish kerak edi. GMP standartlari bo'yicha talablar juda yuqori edi. Oddiy aytganda, O'zbekistonda preparatlarga ehtiyoj yo'q edi-da u paytda. Talablar osmonda edi. Hozir ikkala davlat farmatsevtika sanoati talablarini tenglashtirishga kelishildi. Bu endi tezda bo'ladigan jarayon emas-ku, lekin bizga yaxshi imkoniyat. Buning hammasi Rossiyaga bosilgan sanksiyalar bilan bog'liq albatta. O'zi bu yarmarka har yili bo'ladi. Shu urushni deb bu yil Rossiya shirkatlari juda jiddiy qarashdi bizga. Chunki bizda farmatsevtika yaxshi, regiondagi eng kuchli farmatsevtika deb bemalol aytish mumkin. Biz orqali regiondagi bozorga chiqish mumkin, deydi rasmiy. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi direktori Sardor Qoriyevga ko'ra, bu ikki zavod loyihasi 35 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Toshkentda o'tgan ko'rgazma doirasida O'zbekiston va Rossiya hukumat vakillari qatnashgan bir necha yig'ilishlar ham bo'ldi. Jumladan, Markaziy Osiyo texnologik yutuqlar makoni mavzusidagi yalpi majlisda bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov, Rossiya sanoat va savdo vaziri Denis Manturov, Armaniston iqtisodiyot vaziri Vagan Karabyan, Qirg'iziston iqtisodiyot va tijorat vaziri Daniyar Amangildiyev, Tojikiston sanoat va yangi texnologiyalar vaziri Sherali Kabirlar qatnashdi. Bundan tashqari, 25 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Rossiya sanoat va savdo vaziri Denis Manturov hamda Belarus bosh vaziri Roman Golovchenkolarni alohida qabul qildi. Hukumat darajasidagi yig'ilishlarda asosiy e'tibor neft, avtomobil va aviasozlik kabi yirik sanoat sohalaridagi yangicha hamkorlikka qaratilgan. Bu yig'ilishlarda qatnashgan o'zbekistonlik yirik tadbirkorning aytishicha, Ukrainaga bosqini bois g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya sanoati sanksiyalarni aylanib o'tuvchi sxemalarni qo'llash payiga tushgan. Bu sxemalar natijasida Rossiya mahsulotlari va sanoatiga Rossiya, Turkiya, G'arb yoki Rossiya Markaziy Osiyo, Turkiya, G'arb yo'nalishidagi yangi aylanma yo'llar ochila boshlagan. Misol uchun, Rossiya neft mahsulotlarini Turkiya orqali Yevropaga yetkazish proyektlari allaqachon boshlandi. Yevropa hozir Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlay olmaydi, lekin Turkiya orqali ishlashi mumkin. Hozir turklar mazza qilib pul ishlashyapti. Ularning bahonasida o'zbek-turk biznes ham pul ishlayapti. Yoki mana bugun mashinasozlik sanoati haqida gapirishdi. Masalan, Rossiyada avtomobil sanoatiga Yaponiya va Germaniyadan zarur bo'lgan ehtiyot qismlarni O'zbekistonga olib kelib, shu yerda ochilgan Rossiya zavodlari orqali rus avtomobil sozligini ishlatdi. Ko'zlanyapti. Xuddi shunaqa yana elektronika, aviasozlik va hokazo sanoat sohasida kelishuvlar bo'lyapti, deydi tadbirkor. Toshkentlik yirik tadbirkorning aytishicha, Toshkentdagi ko'rgazmaga borgan Rossiya shirkatlari O'zbekiston va unga qo'shni davlatlardagi ichki bozor potensialiga ham katta qiziqish bilan qaragan. Misol uchun, bug'doy va uni mahsulotlari, yog' va soya mahsulotlarini sotish hamda qayta ishlayotgan mahalliy biznes yoki yangi qo'shma loyihalarga e'tibor katta bo'lgan. Misol uchun, shu paytgacha O'zbekistonga Rossiyaning Orenburgdan un yoki bug'doy kelganini ko'rganmidingiz? Endi keladigan bo'lyapti. Putin Yevropaga bug'doy sotmayman deb qo'ydi. Endi bu bug'doyni kimgadir sotish kerak-ku? Yoki soya, yog'ni kimgadir sotish kerak-ku? Xullas, ruslar bozor qilishga kelishdi. Keyin O'zbekistonda nisbatan barqaror muhit. Xullas, Toshkentdagi ko'rgazmaga ruslar juda jiddiy qarashdi bu gal. Gazprombank, Rosselhozbank, Rosatom kabi yirik shirkatlar homiylik qilishdi. Alisher Usmonovning USM shirkat ham bor albatta. Shuning uchun jonlanish paydo bo'ldi. Buning O'zbekistonga foydasi bor albatta. Bizning banklar rus rublini olyapti, konvertatsiya qilib beryapti. Ya'ni bizga baribir, ulardan rublda olib rublga sotaveramiz. Lekin shaxsan menga qolsa, shu imperialist, shovinist hamkorlardan biroz uzoq turaman. To'g'ri, biznes qilishimiz kerak, lekin shu bilan cheklanishimiz kerak. Ularning ta'siriga tushib qolmasligimiz kerak, deydi Toshkent va Moskva o'rtasidagi favqulodda izchillashayotgan savdo-iqtisodiy hamkorlik istiqboliga biroz xavotir nazar bilan qarayotgan toshkentlik tadbirkor. Toshkentda o'tgan yirik tadbir va uning rasmiy matbuotda balandparvozlik bilan yoritilganini kuzatgan aksar tahlilchilar rasmiy Toshkentni yakkalangan Kreml bilan hamkorlikdan kelayotgan risklardan ogoh bo'lishga chorlamoqda. Jumladan Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov tomonlar o'rtasidagi hamkorlikning jonlanishi O'zbekiston hamda mintaqadagi davlatlar uchun noyob imkoniyat deb baholaydi. Bu o'rinda ikkita prinsipial jihatni bir-biridan farqlab olish kerak. Birinchidan, Rossiyaning Ukrainaga harbiy bosqini va buning ortidan qo'llangan g'arb sanksiyalari O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo iqtisodiga ham negativ ham pozitiv ta'sir qildi. Chunki bu mintaqaning asosiy savdo hamkori Rossiya. Bundan tashqari mehnat muhojirlaridan boradigan pul jo'natmalari kamaydi. Shuningdek, Rossiya hududi orqali bo'lgani uchun Yevropa bilan savdo hamkorligi hajmi ham keskin qisqardi. Ayni paytda ijobiy tomoni mahalliy mahsulotni Rossiyaning katta bozoriga chiqarish imkoni paydo bo'ldi. Keyin Rossiya va Belarusdan IT sohadagi professionallar va kichik biznesning O'zbekistonga oqimi kuzatilyapti, deydi Ilhomov. Tahlilchiga ko'ra, ikkinchi muhim jihat Rossiya bilan bunday hamkorlik uchun qo'llanishi mumkin bo'lgan ikkilamchi sanksiyalar ehtimolidir. Ya'ni Rossiyaga iqtisodiy va siyosiy jihatdan qaram bo'lgani bois Markaziy Osiyoning yakkalangan Kreml bosimi ostida u bilan hamkorlik qilishga majbur bo'layotgan respublikalari bunday hamkorlik ortida turgan risklardan himoyalanish uchun yetarli siyosiy irodani ham ko'rsatishi lozim. Ya'ni Markaziy Osiyo Rossiya biznesi uchun tranzit hududga aylanadi. Misol uchun Avtovaz shirkatining O'zbekistonda filialini ochishi haqidagi xabar juda shubhali, chunki O'zbekistonda o'z zavodini ro'yxatdan o'tkazish orqali bu shirkat o'z avtomobili uchun zarur ehtiyot qismlari, masalan, Tayvanda chiqadigan chiplarni olishi mumkin. Tabiiyki, bunda asosiy vositachilar ham Rossiya bilan, ham Rossiya tomonidan yaxshi aloqada bo'lgan shaxslar, masalan, Alisher Usmonovga o'xshaganlar vositachilik qiladi yana. Usmonovning o'ziga sanksiya qo'llangan, shuning uchun u hozir o'z biznesini qutqarish payida. Shuningdek, rossiyalik hamkasblari va hukumatga yordam berishni istayapti. O'zbekiston hozir o'z manfaati uchun tug'ilgan imkoniyatdan voz kechishni istamaydi, tabiiy. Lekin buning oqibatida obro'sini yo'qotish va ikkilamchi sanksiyalarga uchrash xavfini ham zimmasiga olyapti. Shuning uchun men O'zbekiston hukumatiga mavjud risklarni avval juda jiddiy tahlil qilishni tavsiya qilgan bo'lardim, deydi tahlilchi. Innoprom Rossiyada 100 ortiq shirkatni birlashtirgan va dunyoning turli davlatlaridagi biznes bilan hamkorlik uchun tuzilgan sanoat platformasidir. Rasmiy saytida bildirilishicha, 2010 yildan beri muntazam o'tkazib kelinadi. Bu platformaning 2 ko'rgazmasi Toshkentda o'tdi. 2021 yil 5-7 aprel kunlari Toshkentda o'tgan tadbirga Innoprom O'zbekistonda katta sanoat haftaligi deb nom berilgan. Unda O'zbekiston, Rossiya, Fransiya, Germaniya, Chexiya, Yaponiya, Ozarbayjon, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Armaniston va boshqa davlatlar hukumat va ishbilarmon doiralari delegatsiyalari ishtirok etgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'shanda jami 3.2 milliard dollarlik investitsiya bitimi, eksport va import shartnomasi, turli kelishuv hujjatlari imzolangan. Bu yil esa Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasida Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Hindiston, shuningdek MDH mamlakatlaridan 200 ga yaqin xorijiy kompaniya, 1300 dan ziyod jismoniy shaxs qatnashgani aytildi. Bu yilgi tadbirning homiy va hamkorlari Rossiyaning g'arb sanksiyalari ostida qolgan Gazprombank, Rossilxozbank, Rosatom kabi shirkatlardir. Rossiyaning asli o'zbekistonlik taniqli oligarxi, g'arb sanksiyalari ro'yxatiga tushgan Alisher Usmonovga tegishli bo'lgan USM shirkati esa Toshkentda o'tgan tadbirda bosh hamkor bo'ldi. 2016 yilda prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev Alisher Usmonovga alohida hurmat ko'rsatib, unga El-Yurt Hurmati ordenini taqdim qilgandi. So'nggi yillarda Toshkent va Kreml o'rtasidagi siyosiy-iqtisodiy hamkorlik aloqalarida bugunga kelib sanksiyalarga nishon bo'lgan Usmonovning vositachi sifatidagi alohida o'rin tutgani kuzatildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Biden Ukrainaga 33 milliard dollar yordam ajratmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQSh prezidenti Jo Bayden Kongressdan Ukrainani dastaklash uchun 33 milliard dollar ajratishni so'radi. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh qonunchilarini Bayden so'rovini tezkorlik bilan ma'qullashga chorladi. 33 milliard dollarning 20 milliardi qurol-yarog', o'q-dori va boshqa harbiy yordam uchun, 8,5 milliardi Ukraina hukumatiga to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy yordam uchun, qolgan 3 milliardi esa gumanitar yordam uchun ajratilishi aytilmoqda. Bu mablag' AQSh moliyaviy yil oxirigacha, ya'ni joriy yilning sentyabr oyigacha Ukrainaning urush ehtiyojlarini qoplash uchun mo'ljallangan. Bu chora Ukrainani erkinlik uchun kurashida dastaklash uchun kerak, dedi Bayden payshanba kuni. Ushbu kurashning narxi arzon emas, ammo tajovuzkorlikka bo'ysunish yanada qimmatga tushadi, dedi u. AQSh Ukrainaga o'z qo'shinlarini yoki NATO qo'shinlarini yuborishdan bosh tortmoqda. Biroq Washington va uning Yevropadagi ittifoqchilari Kiyevga dron, og'ir artilleriya, uchoqlarga qarshi Stinger hamda tanklarga qarshi Javelin raketalari kabi qurol-yarog'larni yetkazib bermoqda. Ukraina prezidenti Zelenskiy Baydenning bu tashabbusini juda muhim qadam o'laroq olqishladi. Men Amerika xalqiga va shaxsan prezident Baydenga minnatdorchilik bildiraman. Umid qilamanki, Kongress mamlakatimizga yordam berishni ko'zlovchi ushbu so'rovni tezda ma'qullaydi, dedi u video murojaatida. Oq uyning bildirishicha, Baydenning taklifi AQSh rasmiylariga rossiyalik oligarxlarning yanada ko'proq mol-mulkini musodara qilish, bundan tushgan mablag'ni Ukrainaga berish hamda sanksiyalardan qochganlarni jinoiy javobgarlikka tortish imkonini beradi. Xususan, Adliya departamenti AQShning 60 raketalarga qarshi qo'llanilgan reket ta'siridagi va korrupsiyalashgan tashkilotlar to'g'risidagi qonun doirasida sanksiyalardan bo'yin tovlagan odamlarni javobgarlikka tortishi uchun yo'l ochadi. Bayden shuningdek pul yuvish bo'yicha jinoiy ishlarning da'vo muddatini 5 yildan 10 yilga uzaytirish orqali prokurorlarga bunday ishlarni ko'rib chiqish uchun ko'proq vaqt bermoqchi. Prezident shuningdek Rossiya bilan korrupsion munosabatlardan tushgan mablag'ni bila turib saqlaganlarni jinoiy javobgarlikka tortmoqchi. Bu choralar AQShning Rossiya 24 fevralda Ukrainaga bostirib kirgani uchun jazolash, shuningdek Kiyevga shaharlarni vayronaga aylantirayotgan urushdan qutulishga yordam berishga qaratilgan sa'y-harakatlarining bir qismidir. Bayden Pentagondan tadqiqot va ishlanmalarni moliyalashtirish va xorijiy mamlakatlar, jumladan Rossiya tomonidan solinadigan tahdidlarga qarshi kurashish uchun rekord summalarni ajratishni so'radi. Ammo Bayden taklif qilayotgan moliyaviy yordam Kongressda muammolarga duch kelishi mumkin. Bayden mart oyida COVID-19 ga qarshi kurashish uchun 22,5 milliard dollar ajratilishini so'ragan. Senat va namoyandalar palatasidagi demokratlar ushbu paket Ukrainaga yordam chorasi bilan bir vaqtda ko'rib chiqilishiga chorlashi mumkin. Qonunchilar Ukrainaga yordam ko'rsatish uchun mablag' ajratishni keng qo'llab-quvvatlasa-da, payshanba kuni Kongressdagi respublikachilarning yordamchilari urushni moliyalashtirishni pandemiyaga qarshi kurash bilan birlashtirishga qaratilgan urinishlar, tashabbuslar qabul qilinishini mushkullashtirishi mumkinligini aytishdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Arseniy Yatsenyuk: Ukraina qulasa, ortidan Moldova bilan Gruziya ham yiqiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Putin Rossiyasiga nisbatan yanglish siyosat yuritishining tovoni bor. Eng og'ir tovonini hozir ukrainlar to'lashmoqda deb hisoblaydi Ukrainaning sobiq bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk. Uning fikricha, bu urush gruzinlar va moldovanlar taqdirini ham hal etajak. 2014-2016 yillarda Ukraina bosh vaziri lavozimida ishlagan Arseniy Yatsenyuk Ozodlik radiosi Gruzin xizmatiga katta intervyu berdi. Unda siyosatchi qonli va ayovsiz janglar kutilayotgani haqida ogohlantirdi. 47 yoshli Yatsenyuk shuningdek Germaniya Rossiyaga nisbatan xato siyosat uchun tovon to'layajagini, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainada muvaffaqiyat qozon gan taqdirda keyingi nishonlar Gruziya va Moldova bo'lishini urg'uladi. Yatsenyukka ko'ra, Ukrainaning jangovar matonati, G'arbning so'zda va amalda birligi hamda maqtalgan Rossiya qurolli kuchlarining aslida korrupsiya va qoloqlikka botgani tufayli muvaffaqiyatsizlikka uchrashi Moskvaning dastlabki harbiy rejalarini ostin-ustun qildi. Biroq siyosatchi ukrainlarni oldinda hali juda ko'p dahshatli istiroblar kutayotganidan ogohlantirdi. Hamletona tanlov qarshisidamiz. G'alaba yoki mag'lubiyat, yo hayot, yo mamot. Shaxsan men bu urushda Ukraina yutib chiqishiga chin dildan ishonaman. G'alaba bizniki bo'ladi, ammo g'alaba yo'li qonli va mashaqqatlidir. Ko'p talafot berishga majbur bo'lamiz, deya qo'shimcha qildi Yatsenyuk Ukraina mudofaasini adolatli urush deb atarkan. Sobiq bosh vazir ta'biricha, Ukraina himoyasi zamonaviy dunyodagi chinakam qahramonliklarning jonli misolidir. O'tgan haftada Rossiya Qora dengiz floti flagmani bo'lgan Moskva raketa kreyserining cho'ktirilishi voqeasini esa u Putinning intihosini bildiruvchi xayrli alomat deb atadi. 18 va 19 aprel kunlari Moskva hamda Kiyev Rossiya qo'shinlari Ukrainadagi harbiy harakatlarning yangi bosqichini boshlaganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 2014 yildan beri Rossiya dastaklayotgan bo'lginchilarni Donetsk va Lugansk'dagi Ukrain kuchlaridan ajratib turgan butun tutashuv chizig'i bo'ylab hujum harakatlari faollashgani munosabati bilan Ukrain mudofaachilarini kurashni davom ettirishga chaqirdi. Rossiya mudofaa vazirligi 19 apreldagi bayonotida tun bo'yi 1200 dan ortiq nishonga zarba berilganini va Ukrainaga tegishli MiG-29 uchog'i urib tushirilganini bildirdi. Yatsenyuk bu voqealarni Kreml Rossiyada muqaddaslashtirilgan 9 may sanasiga qadar biron arzigulik yutuqqa erishishda umid qilayotgani bilan izohlaydi. Siyosatchi Putin va uning Ukrainadagi maxsus harbiy amaliyoti aksar rossiyaliklar tomonidan ma'qullanayotganiga doir rasmiy raqamlarga bir oz shubha bildirsa-da, Putin bilan uni saylagan odamlar o'rtasida aytarli farq ko'rmasligini aytdi. Rus xalqi umumiyatla bu urushga tarafdor. Umumiyatla aksil Ukrain va aksil G'arb deb o'ylayman. Gap faqat Putinning o'zida emas, chunki Irpin va Buchada begunoh odamlarni qatlom qilgan Putin emas. Bu yovuzliklarni askarlar, rus askarlari qilishyapti, dedi Yatsenyuk. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha agentligi va qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi 18 apreldagi bayonotida urush boshlangan 24 fevral sanasidan beri 5 million ukrainalik o'z vatanini tark etganini ma'lum qildi. BMT migratsiya boshqarmasi qaydicha, 3 mamlakatlar fuqarolari, aksari talabalar va mehnat migrantlaridan iborat 215 ming kishi ham Ukrainadan chiqib ketgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shuningdek 18 aprel holatiga tinch aholidan jami 2072 kishi qurbon bo'lgani va 2818 kishi yarador bo'lganini bildirdi. Yatsenyuk ozodlik bilan suhbatda Putin va Rossiya harbiylari qo'llaydigan taktika ularning yaqin harbiy kampaniyalari takrori bo'lishini bashorat qilarkan, Checheniston urushida Grozniy, Suriyada Halab, 2014 yilda Ukrainaning Azov dengizi sohilidagi muhim strategik shahri bo'lmish Mariupol vayron qilinganini misol qilib keltirdi. Rossiya harbiylarining Kiyev viloyatidagi, Mariupoldagi, Chernigov va Xarkovdagi taktikasi mutlaqo aniq: o'ldirish, yoqish, yo'q qilish. Shu bois ham Ukraina armiyasiga mudofaa va hujum uchun og'ir qurollar yetkazib berish hayotiy zaruratdir, dedi Yatsenyuk. Siyosatchi G'arb siyosatidagi ulkan o'zgarishlarni olqishladi. Shuningdek, AQSh, Buyuk Britaniya va Yevroittifoqning Kiyevga ko'rsatayotgan yordamini yuksak baholadi. Bu Putin uchun kutilmagan hol bo'ldi. Mana shu yerda jiddiy xatoga yo'l qo'ydi. U G'arbning zaifligiga va agressiyaga ojizona va samarasiz javob qaytarishiga qattiq ishonardi. Biroq G'arb Rossiyaga nisbatan siyosatini tubdan o'zgartirib, voqealarda burilish yasadi, deya ta'kidladi Rossiya parast Yanukovich hukumati qulaganidan so'ng Ukrainada katta siyosat sahnasiga chiqqan Arseniy Yatsenyuk. Uning aytishicha, bu o'zgarishlar orqaga qaytmasligiga ishonishni istaydi. Ammo tajribali siyosatchi o'laroq ayrim voqealardan shubhalanmoqda. Ayni o'rinda Yatsenyuk Vengriyaning Rossiyaga qarshi umum Yevropa sanksiyalariga qo'shilmay va Rossiya uglevodorodlariga qaramlikdan qutulishga urinmayotganiga, shuningdek Fransiya prezidentligiga saylovda Putin parast nomzod Marine Le Pen qo'llab-quvvatlanayotganiga e'tibor qaratdi. U Germaniya-Ukraina munosabatlariga to'xtalarkan, Kiyevga tashrif buyurish istagini bildirgan Germaniya prezidenti Walter Steinmeierga betakalluf muomala qilgani uchun Zelenskiy hukumatini qo'ydi. Germaniyaning siyosati keskin o'zgardi. Bu avvalo Germaniyaning o'zi uchun, qolaversa Ukraina uchun yaxshi. Rossiya bilan qalin iqtisodiy, siyosiy va moliyaviy aloqalar uni kuchaytirmadi, qaytaga zaiflashtirdi. Merkel va Steinmeier Rossiyaga noto'g'ri baho berganlarini ochiqcha tan olishdi. Shu bois Germaniya prezidentining Kiyevga tashrifi ikki mamlakat uchun foydali bo'lur edi, dedi Yatsenyuk. Sobiq bosh vazir fikricha, yaqin istiqbolda Germaniya jamoatchiligi Merkel yo'l qo'ygan siyosiy xatolar jabrini tortadi. Ammo bu qiyinchiliklar Ukraina va Ukrain xalqi to'laydigan tovon oldida hech narsa emas.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Senat yalpi majlisidan jonli ko'rsatuv uzib qo'yildi. Pentagon voizi Putinni axloqsizlik va beshafqatlikda aybladi. Biden rossiyalik olimlarni AQShga jalb qilmoqchi. Moldova tashqi ishlar vaziri: Yevropaning kelajagi Ukrainadagi urush yakuniga bog'liq. Hollywood yulduzi Angelina Jolie Ukrainaga keldi. Mariupolning Azovstal zavodidan 100 ga yaqin odam olib chiqildi. Britaniya vaziri Putin 9-mayda safarbarlik e'lon qilishi mumkin. Buchada yangi ommaviy qabr topildi. Ukraina bosh shtabi hisoboti: Rossiyaning 23 mingdan ziyod harbiysi halok bo'lgan. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Avval Ukraina, endi Moldova. Kreml urushni kengaytirmoqchimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moldovaning bo'lguncha hududi Dnestr bo'yida sodir bo'lgan bir qator hujumlar odamlarning hududni tark etishiga sabab bo'lib, Rossiya urushni Ukrainadan tashqariga kengaytirishga intilayotgani borasidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Kiyev Moldovadan ajralib chiqqan, biroq tan olinmagan Dnestr bo'yi poytaxti Tiraspolda sodir bo'lgan va ikkita radio eshittirish minorasi hamda ma'muriy binoga zarar yetkazgan portlashlarda Moskvani aybladi. Moldova ancha ehtiyotkor munosabat bildirdi. 26 aprel kuni o'zining yuqori darajadagi xavfsizlik amaldorlari bilan uchrashgandan so'ng Moldova prezidenti Maya Sandu urush tarafdorlarini Dnestr bo'yidagi keskinlikni kuchaytirishga urinishda aybladi. Dnestr bo'yida so'nggi 30 yil davomida 2 mingga yaqin rus askari Ukraina bilan chegaradan atigi 2 km uzoqlikda joylashgan Yevropadagi eng yirik Kabasna o'q dori omborini qo'riqlab kelmoqda. Rus armiyasi generali Rustam Minnikayev 22 aprel kuni Moskva Ukraina janubini, jumladan Odessani egallash niyatida ekanini va bu Dnestr bo'yiga chiqish uchun yo'l bo'lishini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Minnikayevning gaplari Rossiyaning Ukrainaga istilosi faqat ibtido ekanligini va ular boshqa mamlakatlarni ham qo'lga olmoqchiligiga ishora ekanligini aytdi. Ukrainada harbiy muvaffaqiyatsizlikka uchraganiga qaramay, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ko'proq yerlarni egallashga harakat qilishi mumkin dedi. Birmingham universiteti xalqaro xavfsizlik professori Stefan Wolf Ozodlik radiosiga elektron pochta orqali Putin orzusidagi ssenariy bo'yicha ketmoqda. U butun Ukraina janubini egallab, Dnestr bo'yini tan oladi. Keyin esa Moldovaning qolgan qismida, jumladan Gagauziyada g'alayon qo'zg'atadi deya tushuntirdi Wolf. Gagauziya Moldovaning asosan turkiy zabonlar va pravoslav xristianlar yashaydigan avtonom viloyatidir. Rossiya harbiylari urushning dastlabki maqsadlaridan voz kechishni jiddiy xato deb biladi. Ular endi Rossiya Ukrainaga qarshi emas, balki NATOga qarshi kurashayotganini ta'kidlamoqda, deb yozdi Andrey Soldatov va Irina Baragan AQShda joylashgan Yevropa siyosatini tahlil qilish markazi uchun yozgan maqolasida. Strategiyadagi o'zgarishlarning ehtimoliy belgisi sifatida 26 aprel kuni Rossiya raketa zarbasi Ukrainaning Bessarabiya viloyatini Odessa bilan bog'lovchi asosiy ko'prikni nishonga olgani bo'ldi. Biroq shunga qaramay, Rossiya mintaqada yangi hujum uyushtira oladimi degan savol tug'iladi. Virginiya shtatida Rossiya tadqiqotlari dasturini boshqaradigan Michael Kaufman, "Men bunday bo'ladi deb o'ylamayman", deb ta'kidladi. Umuman olganda, Rossiya armiyasidagi katta yo'qotishlar mavjudligi jangovar samaradorlikni keskin pasaytirdi. Ular qo'shimcha kuchlarni shakllantirish uchun doimiy qo'shinda qolgan resurslarni oldi. Bu yo'qotishlarning o'rnini bosa olmaydi, dedi Kaufman. Ukraina rasmiylari 27 aprel holatiga ko'ra o'lgan rus askarlari soni 21 mingdan oshganini ma'lum qildi. Haqiqatan ham Moskva yangi bosqin amalga oshirish uchun harbiy salohiyatga ega emas. Ular Donbassda katta g'alabaga erishish uchun kurashmoqda, deydi Wolf. Joriy reja Ukraina hududining taxminan 3dan 1 qismini bosib olish. Uzoq davom etadigan va Rossiyaga qimmatga tushadigan mahalliy qarshilik Ukraina va NATO tomonidan yaxshi qo'llab-quvvatlanmoqda. Mudofa bo'yicha tahlilchi polshalik Konrad Muzika ham Rossiya tez orada hujumini kengaytirishga shubha bildirdi. Hozir Rossiyaning diqqat markazi Donbass va shimoliy sharqiy Xersonda, dedi u. Hamma Kiyev mudofaasi haqida gapiradi, lekin Nikolayevni himoya qilish ham juda muhim, deya tushuntiradi Muzika Rossiyaning o'tgan oy Ukraina poytaxti atrofidagi hududlardan chekinishiga ishora qilib. Agar Moskva haqiqatan ham Dnestrga yurish qilishga qaror qilganida, u yerdagi shundoq ham yaxshi ta'minlanmagan qo'shindan ko'mak olmagan bo'lardi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Dionis Senusa. Dnestr bo'yi ham o'z qurolli kuchlariga ega. Ularning soni 4 mingdan 7,5 minggacha. Ammo ular ularning jangovar qobiliyati va texnikalari haqida ko'p narsa ma'lum emas. Dnestrga keng qamrovli hujum ehtimoli hozircha yo'q bo'lsa-da, Moskva Moldovani beqarorlashtirishga urinishi mumkin. Moldovada 2020 yil dekabrda Sandu prezident etib saylanganida Kreml asosiy ittifoqchisidan ayrilgan. G'arbparast partiyalar parlament saylovlarida yaxshi natija ko'rsatgan. Wolfning so'zlariga ko'ra, shundan kelib chiqib, Dnestr bo'yidagi so'nggi voqealar Kreml tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkin. Rossiya xavfsizlik xizmatlari hozirda Moldovani beqarorlashtirish, janubiy chegarada Ukraina qo'shinlarini to'sib qo'yish, mamlakatda kuchayib borayotgan Yevropa parast kayfiyatga qarshi turish va g'arbga Ukrainani qo'llab-quvvatlash yanada jiddiy oqibatlarga olib kelishini ko'rsatishni muhokama qilmoqda, deb yozgan Jek Votling va Nik Reynolds o'z maqolalarida. 7 aprel kuni prezident Sandu Ukrainada Rossiya agressiyasining ramziga aylangan Z belgisi va Avliyo Georgiy lentasini taqiqladi. Votling va Reynoldsning so'zlariga ko'ra, taqiqdan so'ng Ukraina razvedkasi Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moldovada norozilik harakatini tashkil etish masalasini muhokama qilayotgani haqida xabarlar ola boshlagan. Siyosiy tahlilchi Kristian Vlaska ko'ra, Moldovada bunday g'alayonlar ehtimoli yuqoriroq. Rossiya parast sotsialistlar 9 mayda Georgiy lentalarisiz miting o'tkazishlarini e'lon qilgan bo'lsa-da, Gagauziyada va shimoliy hududlarda provokatsiyalar bo'lishini kutish mumkin, deydi u, Moldovaning Rossiya parastlar xayrixohligi yuqori bo'lgan shahrini nazarda tutib. Rossiya gazi narxining oshishi Yevropaning eng qashshoq mamlakati Moldovada aholiga qattiq ta'sirini hisobga olsa, vaziyat beqaror, deydi Vlas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ichanqalada 101 eksponat soxtalashtirilgani ehtimolini o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Xivaning Ichanqala davlat muzey korxonasidagi 100 ziyod eksponat soxtalashtirilgani yuzasidan tergov boshlagan. O'zbekistonning madaniy merosni himoya qilish inspeksiyasi va madaniy meros agentligi o'tgan oy Ichanqalada muzey ashyolarini xatlovdan o'tkazish chog'ida noyob deb kelingan 101 eksponatning ayrim kitobdagi tavsif nomalari, o'lcham, material, ishlanish uslubi va yaratilgan davrga mos kelmagani haqida ma'lum qilgan edi. Bu esa tarixiy buyumlar asl nusxa o'rniga soxtasini almashtirib qo'yish sxemasi orqali muzey fondidan gumdon qilingan degan farazlarni o'rtaga chiqardi. Ichanqala davlat muzey korxonasi fond mudiri Ozod Karimov Ozodlikka eksponatlar soxtalashtirilgani gumoni yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi tekshiruv olib borayotganini tasdiqladi. Lekin mulozim tergov yakuniga yetmagunicha bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlikning Ichanqaladagi tekshiruv haqida ma'lumot olish uchun O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. O'zbekiston madaniy meros agentligining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi tekshiruv jarayonida soxta ekani gumon qilinayotgan 101 eksponatning hammasi ekspertiza qilinishini aytdi. Agentlikning boshqa bir mulozimi esa qat'iy choralar ko'riladi. Muzey eksponatlarini qalbakilashtirish va o'g'irlash oldini olish tadbirlari joriy etiladi, dedi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi tarix fanlari nomzodi Komiljon Xudoybergenov esa Ozodlik bilan suhbatda. Soxtalashtirilgan deb gumon qilinayotgan tarixiy buyumlar orasida ayollarning taqinchoqlari, misgarlik buyumlari, qadimiy miltiqlar va choponlar borligini aytdi. Lekin Xudoybergenov ular soxta emas, hammasi original, yozuvi to'g'ri kelmagan degan qat'iy ishonchda. 101 buyumning KP, ya'ni Kniga Postupleniy daftarida qayd etilgan o'lchamlarga to'g'ri kelmagan. Bir narsani razmeri to'g'ri kelmaydi, yana bir narsani uzori to'g'ri kelmaydi, yana bir narsada opisaniya mos kelmayapti. Muzey, bilasiz, 1920 yilda ochilgan. 1966 yilgacha yetib kelgan ashyolarni hammasi KP, ya'ni o'sha kitobda, ya'ni kirim kitobiga kiritilgan. 1966 yilda shu kitobni qaytadan yozishgan. 1966 yilgacha nima ish qilgan bo'lsa qilishgan. O'sha paytda arabchani bilishmagan, balki xatoliklar kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Ustiga chizib to'g'irlab qo'ygan joylari bor. Bular originalini o'g'irlab, soxtasini qo'yib qo'yishgan degan gumon bilan tekshiruv o'tkazyapti. Ishni prokuraturaga oshirishgan. Tekshiryapti, lekin ular soxta emas, original, xatolik KPdagi yozuvlarda, deydi Komiljon Xudoybergenov. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan san'atshunoslar esa Xivaning ochiq osmon ostidagi muzey deya nom chiqargan Ichanqalasi osoratiqalari 100 yil davomida bir necha xil yo'l bilan yo'q qilinganini iddao qilishadi.
originallik sohasida o'ziga xos namunalari bilan tanilgan o'zbekistonlik san'atshunos Malik Turdiyevning aytishicha, o'tgan asrning 90-yillari boshida eng ko'p tarqalgan o'g'rilik bu asl nusxa o'rniga soxtasini almashtirib qo'yish bo'lganini aytgan. 2 yil avval esa Ichanqal'ada muzey eksponatlari o'g'irlangani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'tgan asrning 80-yillari oxirida Xorazmda muzey sohasida rahbar lavozimida ish yuritgan sobiq mulozim ham muzeylarda o'g'irliklar bo'lganini Ozodlikka tasdiqlaydi. O'tgan yili Ichanqal'adagi tosh hovli, ya'ni xonning harami joylashgan tarixiy binoning 2-qavatidagi tars ayvonlarning o'yma naqshli qadimiy ustunlari olinib, o'rniga xodalar qo'yilgani tarmoqlarda e'tiroz uyg'otgandi. Ba'zi blogerlar tomonidan qadimiy ustunlarni muzey mulozimlari sotib yuborgan degan iddaolar ham yangragan. Xiva Ichanqal'a muzeyi bosh ilmiy kotibi Komiljon Xudoyberganov bu iddaolarni rad qiladi. Muzey rahbarlari o'g'irlab sotib yuborgan degan gaplar bo'xton. Naqshin yog'och ustun almashtirib qo'yilgani sababini esa men sizga aytaman. Ustun vaqt o'tishi bilan qishayadi, binoning yiqilib ketish xavfi paydo bo'ladi. Ayrimlariga termit tushgan, chirib ketgani uchun almashtirildi. Ular olinib, o'rniga yangisi qo'yildi. Odam o'layapti. Ustun sinmasinmi, qishaymasinmi? Abadiy narsa yo'q-ku, dedi Xudoyberganov. 2016 yilda ta'mir bahonasida talantaroj qilingan Nurullaboy saroyi oldiga 1924 yilda Xorazm Xalq Respublikasi tarafidan o'rnatilgan Lenin haykali 1991 yilda olib tashlangan va o'shandan so'ng bu haykal g'oyib bo'lgan. Xivaning Deshon qala majmuasidagi Nurullaboy saroyidagi ta'mir paytida amalga oshirilgan talantaroj va osoratikalarni o'g'irlash bo'yicha ochilgan jinoyat ishi yuzasidan Xorazm viloyat sudi qurilish shirkati pudratchilarini aybli deb topgandi. 2 yil oldin Ozodlik Ichanqal'ada qadimiy obidalarga ta'mirlash payti shikast yetkazilgani haqida ham xabar bergan. 2020 yil mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazmga tashrifi chog'ida Xivaning har bir g'ishti avaylab saqlanish kerak degan edi. 26 aprel kuni turizm xizmatlari ko'ramini kengaytirish va infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha videoselektor yig'ilishida Mirziyoyev yana bir bor muzeylar faoliyatiga to'xtaldi. Majlisda O'zbekiston muzeylarida o'tkazilgan tekshiruvlarda mamlakat bo'ylab 14 ta muzeyda 3000 dan ziyod nodir va noyob madaniy boyliklar talon-toroj qilingani qayd etildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov qaydichi seshanba kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh masalalar qatorida muzeylar faoliyatini samarali tashkil etish masalasi ham muhokama qilingan. O'zbekistonda mavjud 122 ta muzey salohiyatidan unumli foydalanilmayotgani tanqid qilingan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Baland va tahdidli ovoz. Kreml propagandasining Qozog'istonga ta'siri. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilganidan so'ng g'arb mamlakatlari o'z hududida Rossiya ommaviy axborot vositalari yoyinini taqiqlab qo'ydi va Kreml harbiy propagandasiga yangi to'siqlar qo'yishga urinmoqda. Qozog'istonda esa hukumat aftidan bunaqa propagandaga befarqdek tuyuladi, ammo ekspertlar vaziyat mamlakatning axborot xavfsizligiga tahdid solayotganini aytishmoqda. Kechasi bo'g'izlab ketish, o'ldirish, banderachilarning odati hammasi. Hozir odamlarni daraxtga bog'lab qo'yishyapti. Faqat banderachilardan chiqadi bunaqa ishlar degan edi Vladimir Solovyov Rossiya 1 telekanali yoyinida. Kreml propagandachisi bu gapni 11 aprel kuni dunyo ommaviy axborot vositalarining Ukraina poytaxti yaqinidagi Bucha shahrida sodir bo'lgan mudhish voqealar haqidagi xabarlarga javoban aytdi. Rossiya qo'shinlari chiqib ketganidan so'ng shahar ko'chalarida o'nlab tinch fuqarolarning jasadlari topildi. Ko'p murdalar qo'llari ortiga bog'langan holatda edi. Ommaviy qabrlardan ham yuzlarcha o'lik chiqdi. Bucha turg'unlarining tinch aholiga nisbatan qilingan vahshiyliklar haqidagi hikoyalarini hamda voqealar joyidan olingan foto va video materiallarini e'lon qilgan jurnalistlar ushbu dahshatli jinoyatlar ortida aynan Rossiya harbiylari turganiga yetarlicha dalillar mavjudligini aytishmoqda. Moskva esa barchasini inkor etmoqda. Solovyov o'sha kechki yoyinida Buchadagi vaziyatni Kiyevning tomoshasi deb atashgacha bordi. Rossiya federal ommaviy axborot vositalarida Ukrainaga qarshi urush hanuz maxsus harbiy amaliyot nomi bilan atalmoqda. ular Rossiya qo'shinlari yog'dirgan bomba va snaryadlardan tinch aholi o'layotganini inkor qilishda davom etyapti. Kreml propagandasiga ishonilsa, bular bari bebosh Ukrain natsistlari va banderachilarning ishi. Urush boshlanganidan beri g'arbdagi qator mamlakatlar Kreml parast kanallar yoyinini man etdi. YouTube ma'muriyati Rossiya kanallari akkauntlarini, jumladan Solovyovning ko'rsatuvlarini translyatsiya qiluvchi kanallarni blokladi. Solovyov va bir necha hamkasbi AQSh, Buyuk Britaniya va Yevropa ittifoqi sanksiyalariga uchradi. G'arb ularni Ukraina hududiy yaxlitligiga putur yetkazayotgan tajovuzni dastaklashda ayblamoqda. Rossiyaning ittifoqchisi va qo'shnisi bo'lmish Qozog'istonda federal kanallar avvalgidek bemalol ishlab turibdi. Kabelli televideniye paketlarida bu kanallar bor. Qolaversa, ularni shahar va qishloqlardagi son-sanoqsiz Sputnik tarelkalari ham uzatadi. Axborot va ijtimoiy rivojlanish vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning avgust holatiga Qozog'istonda 267 ta chet el ommaviy axborot vositalari ro'yxatga olingan. Shundan 194 tasi Rossiyaniki. Moskva propagandasining Qozog'istonga ta'siri urush boshlanganidan beri yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Yaqinda o'tkazilgan sotsiologik tadqiqot ishtirokchilarining 3dan 1dan ortiq qismi Rossiya Ukrainada natsistlarga qarshi maxsus amaliyot o'tkazayotganini va Nursulton Moskva bilan hamkorlik aloqalarini kuchaytirish kerakligini aytishgan. 7 aprelda MediaNet xalqaro jurnalistika markazi 1100 kishi qatnashgan so'rov natijalarini e'lon qildi. Ayrimlar bu natijalarni tanqid qilishdi, chunki so'rov telefon orqali o'tkazilgan edi. Biroq markaz rahbari Adil Jalilov tadqiqot qozog'istonliklar fikrini aniq ifoda etganini ta'kidlamoqda. Ingliz tilini biladigan, mustaqil ommaviy axborot vositalaridan muqobil nuqtai nazarni o'qib boradigan ilg'or qozog'istonliklarga butun mamlakat bu urushda Ukrainaga xayrixohdek tuyulishi mumkin. Aslida esa bizning so'rovimiz aksar qozog'istonliklar Rossiyani ma'lum darajada qo'llab-quvvatlashini ko'rsatdi, deydi Adil Jalilov. Tadqiqot mualliflari qozog'istonliklar ongida axborot maydonini Oq O'rda va rasmiy medialar emas, balki Rossiya ommaviy axborot vositalaridagi tajovuzkor ohang va narrativlar shakllantirmoqda, deya xulosa qilishdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mojaroni ta'riflashda respondentlar orasida ustun fikr mavjud emas. So'ralganlarning 36% hozirda Ukrainada Rossiyaning natsistlarga qarshi harbiy amaliyoti bo'layotganiga ishonadi. 26% Ukraina o'z hududiga NATO qo'shinlarini joylashtirmoqchi bo'lgani sababli Rossiya u bilan urushyapti deb hisoblaydi. 13% respondent fikriga ko'ra, Rossiya Ukrainani o'ziga qo'shib olish maqsadida urush olib bormoqda deb hisoblamoqda. So'ralganlarning 36% mazkur urushda Rossiyaga, 10% Ukrainaga xayrixoh, 46% respondent esa betarafligini bildirgan. Qozog'iston urushga qanday munosabatda bo'lishi kerakligi xususidagi fikrlar ham har xil chiqdi. 6% respondent Ukrainani dastaklash va G'arb bilan hamkorlikni rivojlantirishni yoqlagan bo'lsa, 14% ishtirokchi Turkiy mamlakatlar bilan ittifoqni kuchaytirish tarafdori ekanini aytgan. So'ralganlarning 12% Qozog'iston o'z harbiy salohiyatini oshirishi lozimligini urg'ulagan, ammo ko'pchilik 36% kishi Rossiya yonini olgan va Moskva boshchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan munosabatlarni rivojlantirishga targ'ib qilgan. Moskva bilan hamkorlikni ma'qullamaydiganlar atigi 10%ni tashkil qildi. Ular Rossiya bilan ittifoqdan chiqish kerakligini ta'kidlashgan. Nihoyat 70% respondent Rossiyaga qarshi sanksiyalarga ham urushga ham befarqligini bildirgan. Ularning fikricha, nima bo'lganida ham Rossiya Qozog'iston ning eng muhim strategik hamkori bo'lib qoladi. Jalilovning so'zlariga ko'ra, Ukrainada urush boshlanganidan beri Qozog'iston davlat ommaviy axborot vositalari Nursultonning shakl-shamoilsiz lanch pozitsiyasi sarhadidan chiqa olmayapti. Odamlar kimga quloq solishadi bilasizmi? Ular kimning ovozi baland, agressiv bo'lsa, o'shanga quloq solishadi. Urushni faqat manyaklar yoki propaganda manqurt qilib qo'ygan kishilargina qo'llab-quvvatlashi mumkin. Binobarin, mazkur raqamlar Rossiya propagandasining qozog'istonliklarga ta'siri o'ta jiddiyligini ko'rsatmoqda, xulosa qiladi Adil Jalilov. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Qozog'istonda federal kanallar yoyinini cheklashga urinishlar bo'lgan edi. Qarag'anda viloyatining Shaxtinsk shahri va unga tutash qishloqlarini internet va televideniye bilan ta'minlovchi Remstroy Service telekommunikatsiya shirkati 28 fevral kuni shunday bayonot bilan chiqdi. Biz urushga va urush propagandasiga qarshimiz. Shu bois Rossiyaning barcha federal kanallari o'rniga Xabar 24 kanali yoyinini vaqtincha ulab qo'ydik. Tushunasiz degan umiddamiz, deyiladi shirkat bayonotida. Provayderning qarori keskin norozilikka sabab bo'ldi. Axborot vazirligi bunaqa farmoyish bermaganini aytib, darhol o'zini chetga tortdi. Mahalliy aholi qarshiligiga yo'liqqan shirkat o'sha kuniyoq vaqtinchalik noqulayliklar uchun uzr so'rab, Rossiya telekanallari translyatsiyasini tikladi. 2 mart kuni avaz.org saytida Qozog'iston Respublikasi hududida Rossiya telekanallari yoyinini to'xtatish talab qilingan petitsiya paydo bo'ldi. Ayni paytgacha uni 6000 dan ortiq kishi imzolagan. Qozog'iston N degan shartli nom bilan qayddan o'tgan petitsiya muallifiga ko'ra, ko'lami va shafqatsizligi bo'yicha misli ko'rilmagan zo'ravonlikni oqlash maqsadida qasddan yaratilayotgan ulkan yolg'on axborot oqimi qozog'istonliklarning ijtimoiy fikriga nihoyatda kuchli ta'sir o'tkazib, davlatning axborot xavfsizligiga tahdid tug'dirmoqda. Muallif yozishicha, aholining, ayniqsa postsovet makondagi rus zabonlarining miyalarini yuvish quroliga aylangan Rossiya telekanallarining xatti-harakatlari nafaqat kasb odobi va umumbashariyat axloq qoidalariga, balki Qozog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga ham xilofdir. Konstitutsiyaning 20-moddasi 3-bandiga ko'ra urushga, shafqatsizlik va zo'ravonlikka targ'ib qilish taqiqlangan. Shuningdek, Rossiya ommaviy axborot vositalarining xatti-harakatlari Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 161-moddasi 1-bandiga bosqinchilik urushiga targ'ib qilish yoki ommani urush boshlashga chaqirishga ham zid deb yozadi muallif. Qozog'iston axborot va ijtimoiy rivojlanish vaziri Asqar Umarov 12 aprel kuni Ozodlikning Qozoq xizmatiga bergan izohida chet el ommaviy axborot vositalari dasturlarining translyatsiya qilinishi telekanal bilan provider o'rtasidagi huquqiy munosabatlar sohasiga oidligini aytdi. Ustidan shikoyat bo'lmasa yoki qonunlarimizni buzishmasa, biz Qozog'istonda chet el ommaviy axborot vositalarini yopib qo'ymaymiz. Shikoyat tushsa, biz uni individual tartibda ko'rib chiqamiz, dedi vazir. Umarov petitsiyada keltirilgan talablar haqidagi savolga londa va mavhum javob berdi. Propagandaga ergashgan ergashadi, dedi vazir. Uning aytishicha, vazirlik ommaviy axborot vositalarini uzluksiz monitoring qiladi. Biroq Umarov ozodlikning urush boshlanganidan beri telekanallar tomonidan qonunchilikning buzilishi holatlari bo'lgan bo'lmagani haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. Siyosatshunos Shalkar Nursaid rasmiy Nursulton petitsiya talablarini bajarishiga ishonmaydi. Ayni paytda men Qozog'iston hukumati Rossiya telekanallari yoyinini cheklashdek dadil siyosiy qaror qabul qilishga qodir deb o'ylamayman. Chunki siyosiy elitamiz Kremlga qaram. Bizning hukumat siyosiy iroda ko'rsata oladigan hukumatga o'xshamaydi, deydi ekspert. Siyosatshunos Moskva propagandasining mamlakat fuqarolariga kuchli ta'sirini Qozog'iston va Rossiyaning chuqur tarixiy, geografik, siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalari bilan izohlaydi. Bizning fuqarolarimiz mentalitet jihatidan Xitoy yoki G'arbga qaraganda shimoliy qo'shnimizga yaqinroq. Bir zamonlar ular yagona mamlakatda yashashgan. Sovet davrida katta bo'lgan odamlar mehnat bozorida hamon faol. Rossiya parastlik kayfiyati kecha yoki o'tgan yili paydo bo'lib qolgani yo'q. U uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan media iste'molchilik natijasida shakllangan. Rossiya mahsulotlari, yangiliklar, seriallar va turli dasturlar fuqarolarimizning qadriyatlarini shakllantirmoqda, tushuntiradi Shalkar Nursaid. MediaNet markazi rahbari Adil Jalilov vaziyatni eng kamida mamlakatimiz axborot xavfsizligiga tahdid deya baholaydi. Qozog'istonliklarga muqobil axborot manbayiga ega bo'lish imkonini berish kerak. Aholining katta qismi Mariya Zaxarova, Lavrov, Putin va Rossiya propagandachilarining baland, tajovuzkor ovozlariga quloq solishmoqda. Rossiya bilan ittifoqchimi yo'qmi, qat'iy nazar bunaqasi har qanday mamlakat uchun anomal holatdir, deydi Jalilov.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyat Yangiyer shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari boshchiligidagi 3 kishidan iborat guruh aprel oyining boshida Bekobod shahridagi uylardan biriga bostirib kirib, uy egasining qo'l oyog'ini bog'lab, uning 70,000 AQSh dollari miqdoridagi pulini olib ketgan. Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasining ichki foydalanish uchun yuborilgan xabariga ko'ra, jinoiy guruh tarkibiga Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limining sobiq xodimi va yana bir gulistonlik shaxs ham bo'lgan. Bu holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 164-moddasi bosqinchilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Doston Shamsiddinov bosqinchilikda gumonlanayotgan shaxs ichki ishlar organida umuman ishlamaganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jinoyat tafsilotlari haqida xabar bergan Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasiga ko'ra, noma'lum shaxslar Bekobod shahrida yashovchi I.O.ning uyiga bostirib kirib, katta miqdordagi pulni tortib olgan. Ular i ona qo'llari bilan ushlab o'zlari bilan olib kelgan atyorka bilan baqirsang o'ldiraman deb qo'rqitib, qo'llari va oyoqlarini skotch bilan o'rab, mazkur uyida bo'lgan unga tegishli jami 70 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni bosqinchilik yo'li bilan talon-taroj qilib ketgan, deyiladi xabarda. Mazkur holat yuzasidan noma'lum shaxslarga nisbatan Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Xabarga ko'ra, tezkor tadbir davomida bosqinchilik jinoyatini sodir etgan shaxslar Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limining o'rinbosari DS, Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limida muqaddam ishlagan SB va Guliston shahrida yashovchi vaqtincha ishsiz HE ekanligi aniqlangan. Ulardan 2 nafari ushlangan, 3-chi shaxsni topish choralari ko'rilmoqda. Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limida ishlaydigan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimning ozodlikka aytishicha, bu voqea ularning ish faoliyati ustiga tushgan qora dog' bo'lgan. Necha kundan beri oramizda faqat shu gap. Nahot bizning rahbarimiz shunchalikka borgan bo'lsa, eshitishimizcha Zampalit bekobotlik odamning uyida katta pul borligini o'zining tanishi bo'lgan uning singlisidan eshitib qolgan va jinoiy guruhni o'zi uyushtirgan. Bu voqea aprel oyi boshlarida bo'lgan ekan, jinoyat izi tezkor guruhni bizning ichki ishlar bo'limiga olib kelibdi. Ma'naviy ishlar bo'yicha o'rinbosarimiz hozir qamoqda, deydi mulozim. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir ichki ishlar mulozimiga ko'ra, bu xabar ommaga tarqalib ketmasligi uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasi zo'r berib harakat qilmoqda. Bu insonning ukasi esa viloyat ichki ishlar boshqarmasining kotibiyatida ishlardi. Hozir jinoyat qidiruv bo'limiga o'tib ketgan, deyishadi. Boshliqqa eng yaqin odam u qo'lga tushganda viloyat ichki ishlar boshqarmasida 2 kun tinimsiz majlis bo'ldi. Hammaga viloyat militsiyasi obro'sini tushirgan bu voqea juda qattiq sir tutish kerakligi uqtirildi. DS bizga bir yilcha oldin ishga keldi. U avval Sirdaryo viloyat Avirda ishlagan. Bizga ishga kelganiga bir oy bo'lmasdan ishga xohishi yo'qligi bilinib qoldi. Darrov balnishniyga chiqib ketdi. Uning qanaqaligini ham bilmadik, nimaligini ham bilmadik. Bizga dog' suradigan juda ahmoqona ish qilib ketdi, deydi mulozim. Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Doston Shamsiddinov ozodlik bilan suhbatda bosqinchilikda ayblanayotgan ichki ishlar mulozimi DS umuman ularning shaxsiy tarkibida bo'lmaganini aytdi.
Yo'q, biz xodimmiz. Sizga kim ma'lumot bergan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot berdi.
Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'ini ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosar bo'lib ishlamaganmi?
Unaqa xodim ishlamaganmi? Yo'q.
Sirdaryo viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodimi ham Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i sobiq o'rinbosari DSga nisbatan jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasiga ko'ra, DS 16 aprel kuni o'z vazifasidan bo'shatilgan. Ozodlikning Toshkent viloyat prokuraturasidan bu vaqtda ma'lumot olishga qilgan harakati natija bermadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 164-moddasining 4-qismi A bandiga ko'ra, agar bosqinchilikda gumonlanayotgan shaxslarning aybi tasdiqlansa, ular 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.